Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Evo nas ovoga jutra u Kikindi, okruženi ravnicom, plodnim poljima, prelepim zgradama i bundevama. I te bundeve su upravo povod što smo odlučili da 10. septembra počnemo baš iz Kikinde. Upravo zato što su sinoć ovde počeli 36. dani Ludaje. Tikva, bundeva, Ludaja, gde god se okrenete stoji ponekad. Ceo grad je u toj divnoj žuto-naranđastoj boji. A kako i da ne bude kada je nosilac Guinnessovog rekorda upravo odavde. Bundeva Gorana Lazića dugačka je 395,4 cm. Zamislite, skoro 4 metra. Ugostićemo njega ovde u centru Kikinde na trgu srpskih dobrovoljaca u poslastičarnici Fontana, ali ćemo do 10 časova, dok smo ovde ovoga jutra, iskoristiti boravak da popričamo i o istoriji Kikinde, o sadašnjosti i budućnosti, o mamutici Kiki koja je pronađena upravo na ovim prostorima i jednoj od tri preostale suvače na svetu. E šta su suvače, morat ćete ipak da ostanete uz Radio Beograd 1 i da poslušate da biste saznali. Ako volite figure od terakote, Kikinda je pravo mesto da ih vidite cele godine. A ako volite sove, sove su ovde tu negde od novembra pa do kraja zime i tako svake zime. I da ja ne nabrajam baš sve o čemu ćemo govoriti, budite uz nas, ostanite uz Radio Beograd 1, uz Uhvati dan, dan koji hvatamo ovoga jutra iz Kikinde. Ekipa radi u sledećem sastavu. U Beogradu je ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica je Nikoleta Dojčinović, producent je Branislav Jerković, a ovde u Kikindi za miks pultom je Aleksandar Trajković, producent je Bojana Tufekđić, a ja sam Aleksandra Mladenović. Dobro jutro i uživajte u jutarnjem programu iz Kikinde.
Kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapar, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razpaja. Kratak susret, osmet, mesto pozdrava, ispod stola dotim. Slika u tam i strah od novog puta. sam dan. Tražim sve što treba da dam. Jedan naglo prekinut san. Ne brine mi ponadam. Sasvim običan dan.
Časova i 35 minuta. Jutarnji program u Kotidan ovde iz Kikinde. Da, ovde je malo sveže, mi smo na polju, 11 stepenije i lepa je prognoza, ali hajde prvo da pogledamo i temperature u ostalim gradovima naše zemlje. U Novom Sadu je 12, u Beogradu je 16, u Kragujevcu je 10 i u Nišu 14 stepeni. Najhladnije u ovom trenutku je u Sjenici gde je 5, Požega i Kopaonik su na 7 i Smederevska Palanka je na 9 i evo ga i Sombor na 9 stepeni. Ostatak zemlje tu uglavnom između 11 i 14 stepeni. Temperature su ovakve, znači malo je sveže, ima dosta oblaka iznad cele zemlje, samo na krajnjem severu je sunčano, a u ostalim krajevima delimično ili pretežno oblačno. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od meteorologa Nedeljka Todorovića.
Danas u većem delu pretežno sunčano, toplo, jedino na jugu i istoku umereno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren jugoistočni i najviša temperatura od 24 do 27 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo sa slabim jugoistočnim vetrom i najvišom temperaturom od 27 stepeni. Naredni dana takođe toplo, suvo, porast temperature za 2 do 3 stepena početkom naredne sedmice. Za sada se ne nazire ozbiljnija promena vremena. Znači, pozno leto je u toku.
Pa sad nije da nećemo uživati u ovom poznom letu koje je u toku. Radujemo mu se. Ono jedino što nije prijatno su ove hladne jutarnje temperature, ali dobro, i ovde na trgu ćemo se radovati kada bude izašlo sunce i kada bude malo otoplilo, ali to nam svakako neće smetati da uživamo ovde u jutarnjem programu i nadamo se da ćete i vi kod svojih kuća uz radio aparate takođe uživati u predstavljanju Kikinde. Ako ste na putu, onda pažljivo poslušajte Jovicu Mitića iz Automoto Saveza Srbije ili ako krećete na put, u svakom slučaju Automoto Savez uvek sa dragocenim informacijama.
Prijatne dnevne temperature doprinose nesmetanom odvijanju saobraćaja. Umeren broj vozila prisutan je na autoputevima zbog čega nema zadržavanja na naplatnim stanicama, a slično i na putevima prvog i drugog reda na kojima nema varenih zastoja i prekida. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u periodu od 9 do 19 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici Beranovac-Goč u naseljenom mestu Kamenica zbog radova na proširenju puta. Alternativni putni pravac za vreme obustave je put koji vodi preko Vrnjačke banje. U zoni Pančevačkog mosta tokom noći se izvode radovi zbog kojih je izmenjen režim odvijanja saobraćaja, a radovi će trajati do 13. septembra. U toku su radovi i na regionalnom putu od Vrdnika do raskrsnice sa lokalnim putem za Rumu, saobraćaj se u dužini od 500 metara odvija uz pomoć semafora na izmeničnim propuštanjem vozila. Isti režim odvijanja saobraćaja očekuje vozače na više mesta magistralnog puta Negotin, Zaječar, Knjaževac. Deregulaciju saobraćaja vrše semafori. Podsjećamo i na radove kod petlje Žednik koji se izvode u smeru ka Novom Sadu, a zbog kojih je zatvoreno isključenje ka Žedniku iz pravca Subotice, ali i uključenje ka Novom Sadu iz pravca Žednika. Uključenje i isključenje na petlji iz pravca Novog Sada ka Subotici je u funkciji. Druga etapa velike međunarodne biciklističke trke vozi se danas u dužini od 155 km od Mionice do Čačka kroz mesta Županjac, Ljig, Gornji Milanovac, Knić, Mrčajevci i Preljina. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se na teretnim, na izlazu iz zemlje, vozila zadržavaju duže ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold. The rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know.
Eko. Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću. 20% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilanit prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu od 10. do 12. u mesecu uz poslednji penzioni ček. Za više informacije pozovite 011 31 22 842. Dobrodošli u Vitapur Svilanit.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Knjigu pišem Bula Paša.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Eko.
Šesnaest minuta je do 7 časova. Za vas koji ste se upravo probudili i onako upalili radio i skuvali kaficu, da vam kažemo da mi nismo u Beogradu. Evo nas ovde na Trgu dobrovoljaca u Kikindi, poslastičarnica Fontana i jutarnji program, prvog programa Radio Beograda, upravo odavde, sve do 10 smo sa vama. I veliko mi je zadovoljstvo sada da otvorim priču ovde o Kikindi u celom, i o celom ovom kraju sa kolegom koji nas nekako najviše izveštava o svemu što se ovde dešava, Branislav Prokić. Poproko, dobro jutro.
Dobro jutro.
U stvari, kako se osjećaš, kao gost ili kao domaći ovde?
Pa, uglavnom sam, kada sam na ovom terenu i u Kikindi, sa ove druge strane mikrofona, tako da je zanimljivo sad sedeti u stolici i pričati, biti pitan.
Biti pitan, da, obično mi pitamo. Pa dobro, ajde da se pitamo, što bi se reklo ovde u ovim krajevima. Ti pokrivaš, u stvari si iz Zrenjaninskog dopisništva i ti si iz Zrenjaninac i rodom, pa jel, možemo nekako čujemo kako si se baš našao da ti Kikinda centar odakle izveštavaš i ceo ovaj kraj?
Pa ja sam sad više od 25 godina dopisnik odavde iz Banata, jesam Zrenjaninac i dalje pripadam Zrenjaninskom dopisništvu, međutim, igram slučaja, naš divni kolega Peđa Miljanović, novinar odavde i dopisnik RTS-a, je otišao u penziju. I nekako igram slučaja, pošto dobro poznajem ovaj teren, ja sarađujem sa snimateljem Ištvanom Kepem, koji je i naš, eto, ovde snimatelj, montažer, one man show, što kažu, i veliko je zadovoljstvo odavde raditi priče, jer vidim i u razgovoru smo i već dotakli tu temu, da ste osetili koliko su ljudi ovde vrlo zanimljivi, prijazni, kažu da neko mesto i grad, odnosno varoš, čine njegovi ljudi, njeni ljudi, kako bi mogli to da kažemo i u množini i drugačije. A Kikinda je nekako varoš dobrih ljudi.
Da, to se baš osjeća na svakom koraku. Mi smo ovde dobrodošli i stvarno uživamo ovako od trenutka kada smo doputovali. Šta je ovde glavna tema? Mi slušamo tvoje izveštaje stalno. Gledaoci televizije mogu da, i da te vide i da te čuju i u emisiji Ovo je Srbija i u jutarnjem programu i u svim ostalim delovima i segmentima televizijskog programa i sa zadovoljstvom slušamo tvoje priloge. Šta su glavne teme? I ono što uvek pitamo novinare ovde kada izađemo na teren je kako dolazite do tema, kako saznajete.
Pa, na primjer, svaki novinar teži da uvek ima neku priču koja je zanimljiva, koja odskače, koja nije ono što se kaže konfekcija, trikotaža, jel? Dakle, nešto što će malo štrčati i zanimljivo je to da u Kikindi i u okolini možete sresti i čuti za izuzetno zanimljive ljude koji su koji se ističu po nekim jako, jako neobičnim stvarima. Pogotovo se to videlo tokom COVID-a prošle godine, kada su svi bili zatvoreni u kućama. Kikinđani su nekako s te strane bili prvi među prvima koji su počeli internet druženje. Tako da ste imali i neke svetski poznate sajtove gde su, na primjer, otac i sin iz Novih Kozaraca harali tada scenom. Pa, na primjer, jako, jako neobičnih stvari. Kikinđanin koji je, na primjer, mašinski inženjer i nikada nije imao nikakva nautičarska iskustva, odjednom odluči i napravi brod, pravu jahtu, a u dvorištu mu stoji hamer koji isti napravio replika 1:1, ali ne može da ga registrira, takav je zakon ovde kod nas.
Dakle, a šta je s brodom uradio?
Dakle? Brod je operativan u Novom Bečaju, ukotvljen i da i ovog leta su se vozili mnogi.
Samo da podsjetimo slušalce, Kikinda je u stvari prva koja je u vreme COVID-a uvela, zatvorila trafike, zatvorila prodavnice. Uključivali smo koleginicu novinarku Dadu Vanju Grbin koja nam je pričala o tome. Stvarno je ovde od početka bilo vrlo oprezno. I
zvali su Kikindu tada srpski Wuhan.
Wuhan, da, tako je. Tako
jer je virus upravo iz Italije došao, taj najopasniji svoj tada.
Da, da, znači COVID je bio poseban izazov. Kada se COVID malo primirio, kako je bilo?
Ali je isto činjenica ta da su se Kikinđani izuzetno dobro tada organizovali. Ovde je narod vrlo disciplinovan. Jer oni su osetili koliko su u opasnosti i vrlo, vrlo su bili revnosni. Jako, jako dobro organizovano. Stvarno su to sve i vrlo dobro poneli.
Kikinda je bila i u to vreme kada si ti počeo da odavde da izveštavaš veliki ekonomski centar, privredni centar. Kako su se stvari promenile? Koliko je to drugačije sada kada vratiš film sa svojih početaka odavde?
Pa Kikinda je grad koji je osetio transformaciju i privatizaciju na sličan način kao i drugi industrijski centri u Srbiji. Dakle, odmah da kažem da je ovo nekada bila velika Kikinda. Ukazom Marije Terezije ovo je proglašeno za centar distrikta. Ovde je privreda bila izuzetno jaka. Dakle, neki od najstarijih institucija industrijskog tipa u Srbiji su upravo odavde. Odjednom taj šok traženja novog načina ovde su prilagodili tako što su stari pogoni postali nova preduzeća, novi pogoni, novih namena, ljudi su upošljeni, to moramo reći, a već, na primjer, pošto samo još jedan podatak, da Kikinda je centar Severno-Banatskog okruga, opštine na severu ovog okruga, dakle, pogranična i prigranična mesta, imaju veliki problem nedostatka dovoljno radne snage u ovom trenutku i za neke buduće pogone, jer svi rade preko granice.
Da, mi smo samo 7 km od Rumunije, da kažem.
Biciklom granice. Se prelaze granice i odlazi na posao.
Da, da, i nema radne snage, jer svi u stvari odlaze u Rumuniju, recimo,
tako
da
je,
rade.
Tako
da.
Je, ili u Mađarsku, najčešće u Mađarsku.
Da.
No, ipak, ima jako puno lepih tema, sad smo rekli biciklom odlazi na posao.
Ajmo sad
ja ne znam,
te
da ste primetili, Kikinda je varoš gde svaki građanin ima svoj bicikl. I svako na svetu ključeva ima ključ od kapije, kapidžika, jel, kuće, stana i ključ od bicikla i to od najranijih nogu. Znači, koliko stanovnika, znači blizu 40.000, je toliko i bicikala. I zanimljivo je, na primjer, dobio sam jednom zadatak, neko je u Beogradu otvorio zimovnik za biciklove, jer nemoguće je u velikom gradu u stanu držati bicikl negde, ne može na hodniku.
Pa jedan i može, ali već ako sva četiri člana, recimo, porodice voze, nema se gde činjenica.
Neko je otvorio zimovnik i dobio zadatak da vidim kako je to, na primjer, u Zrenjaninu ili u Kikindi. I tada sam otkrio taj podatak da ovde bicikl ne miruje, nema zimovnika. Led, sneg, oni su na biciklovima, videli ste biciklističke staze i što je jako zanimljivo, mesta i naseljena mesta između, čak i do rumunske granice, do Nakova, vi imate potpuno obeleženu, osvetljenu led rasvetnu biciklističku stazu.
Jer se i tamo preko granice ide biciklom, recimo, na poslu.
Naravno,
tako,
naravno,
to se podrazumeva. A se kradu bicikli ovde?
Ne.
Pa svako ima, jel da nema potrebe?
Zanimljivo ovde, ko u Amsterdamu, stvarno. Aha. Svi su na biciklima i ostavite ga slobodno. Ovde je pošten, miran, lep, vreda narod, tako da...
Da, da, to se stvarno, ali stvarno se osjeća da ne bude, da sad mi ovde preterujemo slobodno da dođu naši slušalci pa da to osete. Daj nam još tih interesantnih priča, tih lokalnih priča, toga što, da li se čuje, da li se ne čuje, uradiš ti prilog, ali desi se uvek da ima nešto važnije, pa možda ovakve sitnice i ovakve crtice koje u stvari oslikavaju ove krajeve i ne prođu u javnost.
Pa ima mnogo zanimljivosti. Zanimljive su priče iz sela okolnih. Pa na primjer u Mukrinu imate dva svetska prvenstva.
Da, to je. To je svetsko
prvenstvo u tucanju uskršnjim jajima i čuvenu gusenijadu. I mi to godinama pratimo, jer to je stvarno festival. Ove, to je izuzetno zanimljivo, neobično. Ljudi su organizovani, ljudi su... kako da vam kažem, oni jedva čekaju za te manifestacije da se desi. I, na primjer, upravo ovih dana, evo, vi ste i svedoci, Dani Luda je ovdje. Postoji ono kao kad se popneš na Ludaju da bi vidio Kikindu. Ovdje je takva ravnica ko na Tacni, da kad se popneš na Bundevu, već ćeš vidjeti dok le treba da vidiš.
I sad kad bi naši slušalci mogli da vide da smo mi, ali bukvalno okruženi Bundevama, svuda su oko nas, svuda, na ulici, na travnjacima, ovdje se spremaju tezge, tako da to je ovako, da pokušamo da prenesemo sliku odavde. A kad se guskovi bore, kako to izgleda? I kako izgledaju što pripreme za te borbe gusana?
Pa, te pripreme, u stvari, ta pretakmičenja kreću već početkom decembra i tu ima nekoliko kvalifikacijnih krugova i bilo je tu par primjera, da tako kažem, primjedbi od Društva za zaštitu životinja, zašto se to radi i dozvoljava, zašto to omogućavaju uopšte da se ljudi slade i jel da im je zabavno kako se životinje pate, međutim objasnili su nam da se životinje ne pate, da je to svakodnevica.
U svakom dvorištu ima
na stotine gusaka tamo i to su bela jata prava, onako oblaci kada krenu po travnjacima da vidite, to je zaista neobično i interesantno. Međutim, među tim stotinama gusane uvek se izabiru oni najfrajeri, jel, oni se bore za naklonost ženki, to je njima u prirodi i tu ne može čovjek ništa da utiče. I onda vidjevši da je to, a Bože moj, dešava se non stop, ajde da vidimo koji je...
Samo da ih izdvojimo lepo i da napravimo predstavu,
baš tako?
Pa dobro, gledamo boksere u ringu, što ne bismo gledali gusane.
Bele gladijatore.
Da, beli gladijatori. Ovde je problem voda i izađe neki dan vest da je 2/3 Vojvodine u problemu sa vodom i malo pa dobijemo neki prilog gde se baš nekako gradi neko postrojenje. To pratiš, evo koliko godina radiš, toliko godina to pratiš. Ima li igde informacije da će narod dobiti vodu iz česme ovde, kada izveštavaš?
Pa ajde, sad pričali smo o tome kako sam jednom nogom u Zrenjaninu, a drugom nogom u Kikindi, pa ako vam je dobro, ba jeste vam vrlo dobro poznat podatak, da je u Zrenjaninu sada voda zabranjena za piće i pripremu hrane već 17 godina. Često izveštavamo o tim problemima. Zrenjaninci su vrlo već ogorčeni. Jedan podatak, dnevno se u Zrenjaninu proda vode i flaširanih napitaka u vrednosti od 20.000 evra.
Dnevno Zrenja?
Da. Slična situacija je ovdje u Kikindi. Jer voda se crpi iz istog podzemnog basena i tehnologija prerade vode mora da se unapredi. Ovdje u Kikindi su to već pokrenuli, ali s tom distinktivnom razlikom da u Zrenjaninu se oslanjaju na stari mrežni sistem vodosnabdevanja, a ovdje u Kikindi i u Novom Bečeju, na primjer, gradi se paralelni vodovod, a novo postrojenje će biti na ulazu u grad iz pravca Beograda, odakle ste došli, sa desne strane, i to postrojenje će biti kruna tog nekog budućeg sistema vodosnabdevanja. Ja mislim da je rok dve i po godine.
Dve i po godine, od kada?
Pa,
kad je počelo to skoro? Pitaćemo mi gradonačelnika kad nam dođu u goste, tačno kako, jel, znači za dve godine, onaj zrenjaninski malo pa dobijemo izveštaj, evo samo što nije, ajde da se nadamo.
Pa radio je neko vreme, isporučivao vodu nekoliko mjeseci, stao sa radom, sada koliko imam informacije, to je već predmet sudskog spora.
Da, to smo isto čuli. Ovako sad kad bi ti neko rekao da te seli odavde u neko drugo dopisništvo, kako bi odreagovao?
A pa imam ja priliku da često srađujem sa kolegama iz drugih dopisništava. Dakle, mi dopisnici međusobno sarađujemo, tako da se putuje i zajednički imamo susreti na nekim događajima, na drugim lokacijama i destinacijama po, na primjer, Srbiji, najčešće po Vojvodini. Mi smo jedan veliki veliki kolektiv, velika porodica. Jesu,
stvarno jesmo. I to gde god dođemo u teren i ovako popričamo, to je ona najvažnija i najlepša rečenica koja se čuje. Hvala ti puno na gostovanju i što si poranio ovako. Imaćemo mi i kratak razgovor, pa će se to videti i na televiziji, pa ko poželi da vidi u narednih sat dva u jutarnjem programu televizije, moći će da vidi upravo odakle radimo, i ti ćeš izveštavati o ovim danima ludaje i o svemu nastavljaš da izveštavaš. Hvala ti još jednom što si
dobro
bio.
Dobrodošla Kikindu.
Hvala vam, bolje vas našli. Branislav Prokić, dopisnik RTS ovdje iz Kikinde, je bio moj prvi sagovornik u ovom jutarnjem programu. Dobro jutro.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danima zaredom više od 5000 obolelih, juče još 23 preminulih, 129 osoba diše uz pomoć respiratora. Najviše novozaraženih je u Beogradu, slede Kragujevac, Niš i Novi Sad. Zdravstveni sistem trpi sve veći pritisak, pa zbog toga od danas u COVID sistem ulaze kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović i Niški kliničko-bolnički centar, a od sutra i Bežanijska kosa. Predsjednik Aleksandar Vučić ponavlja da nije lako da uvedemo obaveznu vakcinaciju zbog ustava naše zemlje, a da bi on to lično podržao. Ističe kako ne može prema tome da se odnosi u skladu sa sopstvenim željama i onim što misli i osjeća. Na Instagram nalogu navodi da ne razume toliku neodgovornost da pojedinci ne mogu da odu da se vakcinišu. Još jednom je istakao da je ponosan što će Srbija imati svoju fabriku vakcina, nakon što je juče u zemunskom naselju Soko Salaš postavljen kamen temeljac za izgradnju fabrike za proizvodnju vakcina kineske kompanije Sinopharm. U Severnoj Makedoniji je trodnevna žalost, nakon što je 14 osoba poginulo u požaru u montažnoj COVID bolnici u Tetovu. Preostalih 12 pacijenata koji su prebačeni u bolnicu je stabilno. Još nema zvaničnih podataka o uzroku požara. Danska od danas ukida sva ograničenja vezana za COVID, a tamošnja vlada je objavila da virus više ne predstavlja kritičnu prijetnju društvu. Čak 73% te države potpuno je vakcinisano protiv koronavirusa, dok je dodatnih 3% do sada primilo samo jednu dozu. Američki predsjednik Joseph Biden najavio je opsežne nove mere koje zahtevaju da se radnici u velikim kompanijama vakcinišu ili suoče sa nedeljnim testiranjem. Nakon poziva privremenih prištinskih institucija, Evropska unija je odlučila da u Južnu Srpsku pokrajinu pošalje svoju misiju za posmatranje lokalnih izbora, zakazanih za 17. oktobar ove godine. Glavni posmatrač EU je član Evropskog parlamenta Lukas Mandl. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa patrijarhom srpskim Porfirijem povodom 80 godina od osnivanja sistema koncentracionih i logora smrti u Jasenovcu i obnove spomen kompleksa manastira Jasenovac. Sastanak u Patrijaršiji počinje u 9 časova. U Beogradu će zbog generalne probe i glavne svečanosti, promocije kadeta Vojne akademije u prvi oficirski čin doći do izmena u režimu rada linija javnog gradskog prevoza. Generalna proba će ispred Doma Narodne skupštine biti održana danas od 16 do 19 časova, a promocija kadeta sutra od 8 do 12 časova. U polufinalu US Opena Novak Đoković igraće protiv Nencla Aleksandra Zvereva. Meč počinje po našem vremenu u 1 čas posle ponoći. U drugom polufinalu sastaće se Rus Medvedev i Kanađanin Aliasim. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, samo će na jugu biti umereno oblačno, u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura od 24 do 27 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa.
Časova i 3 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, ovoga jutra iz Kikinde. Ovde su sinoć počeli 36. dan i Luda je bio je divan koncert, bio je divan vatromet. Primadona Jadranka Jovanović je svojim prisustvom i pevanjem uveličala ceo događaj i evo već u ovim rečenicama shvatate zašto smo upravo Kikindu odabrali da ovoga jutra radimo jutarnji program odavde i ne samo jutarnji program, i karavan će od 14 do 15 biti emitovan upravo sa ovoga mesta. Ovo mesto je posle stičanica fontana. Ovde na centralnom trgu i gde god se okrenete vidite divnu arhitekturu, prelepe zgrade. Evo, čuli ste i razgovor sa mojim kolegom Branislavom Prokićem. Ne čine zgrade mesto, već ljudi, a ljudi su divni, predusretljivi, tako da ako ne stignete baš na ove dane Ludaje i da se nagledate i uživate u bundevama, kako u pogledu, tako i u specijalitetima, ipak odvojite neko vreme da do Kikinde dođete. A mi ćemo se do 10 časova potruditi da vam za to damo još više razloga i da vas upoznamo i sa ličnostima koje su važne za ovaj grad u onom nekom političkom i privrednom smislu, ali i u onom segmentu kada je u pitanju turizam i zabava. U ovome satu vreme ćemo posvetiti istoriji Kikinde. Srđan Sivčev, istoričar i arhivista u istorijskom arhivu Kikinde, njega smo snimili juče, neće nam biti gost sada, ali svakako ćete čuti interesantan razgovor. Onda ćemo se prebaciti na sadašnjost i na privredu. Siniša Pašić, predsednik udruženja preduzetnika, će nam takođe biti gost. I ono po čemu je Kikinda poslednjih 10 godina posebno poznata su sove Utine, a ovde ih, kažu, tokom zime ima na stotine. Prave se i sova patrole, možete da dođete i da brojite koliko ih ima na granama drveća ovde na centralnom trgu, koji je stvarno pun drveća, i ne čudi zašto su sove odabrale baš ovaj grad i ovo mesto i ovaj mir da zimu ovde provedu. Eto, za sada u najavi toliko, a mi kada smo na terenu mislimo na najmlađe.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Time, having a good time. I'm a superstar, I'm gonna go to the sky like a tiger.
jutro još jednom iz Kikinde, ovde sa trga dobrovoljaca u 7:10. Prvo ćemo da pogledamo kakva su merenja za 7 časova u našoj zemlji. U Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu je 16, u Kragujevcu je 11 i u Nišu 14 stepeni. Ovdje u Kikindi je i dalje 11 i jeste malo sveže, ali evo polako se promalja sunce, tako da se nadamo da ćemo se uskoro izgrejati. A što se tiče najhladnijeg mesta u našoj zemlji, to je Sjenica, tamo je 4, tamo je sigurno hladnije nego ovdje. Na Kopaoniku je 7 i to je to što se jednocifrenih temperatura tiče u našoj zemlji. Ostatak zemlje između 11 i sada već 16 stepeni. Oblaka ima i dalje u celoj zemlji, vedro i dalje samo na severu, a prognoza za danas kaže da će biti lepo, pretežno sunčano i toplo. Samo na jugu zemlje će biti umereno oblačno, u planinskim predelima ponegde s kratkotrajnom kišom, a temperatura od 24 stepena do 27 stepeni. Ovako kako je danas, tako će biti i narednih dana. Pretežno sunčano, toplo s temperaturama oko i malo iznad prosječnih vrednosti. Je sad ovdje malo dune vetar, pa meni papiri lete, ali zato ja imam pomoć, hvala lepo. Zašto su mi bitni papiri? Bitni su mi zato što želim sada da vam najavim svog prvog sagovornika. Nije mogao da nam dođe ovdje ovoga jutra, kretao je na put, ali smo zato sa njim juče razgovarali o istoriji Kikinde i ovoga kraja. Moj sagovornik je Srđan Sivčev, istoričar i arhivista u istorijskom arhivu Kikinde. Pa evo lepe priče o tome otkad je Kikinda grad i kako se razvijala. Hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograda i stvarno je red da kad dođemo u jedno mesto prvo upoznamo istoriju ovoga mesta. Od kada u stvari datira Kikinda? Od kada postoji i da li se od uvek zvala Kikinda?
Prvo vama da se zahvalim što ste me angažovali i dali priliku da opšte nešto kažem o svom rodnom gradu. Kikinda datira iz njeno ime opšte kao naselje, datira iz 15. veka. Početkom 15. veka pominje se kao Nađ Kekenj. Bila je izvesno da je bilo vlasteosko dobro srpskih despota, despota Stefana Lazarevića i despota Đurđa Brankovića. I onda netragom nestaje u tim nekim istorijskim procesima, migracijama stanovništva, ratovima sa Turcima, među Turaka i istorijanaca, Kikinda nestaje kao naseljeno mesto, pominje se kao pustara i tako je sve do polovine 18. veka. Znači, Kikinda tih 3,5 veka, od prvog pominjanja do 18. veka, ne postoji.
Ništa nije postojalo, je li tako? Ili prosto nema zapisa?
Nema zapisa, a i činjenica je da verovatno ništa nije postojalo. Možda su postojale neke kolibe, ali kao organizovanom smislu naselje nije postojalo. I tek se javlja, znači Kikinda kao Kikinda je obnovljena tek polovinom 18. veka.
Šta se to dogodilo polovinom 18. veka pa je Kikinda opet obnovljena?
To moramo za nijansu da se vratimo u prošlost. U pitanju su, da kažemo, ponovno osnivanje Kikinda od strane srpskih graničara, jer je srpski graničari su naseljavali naselje duž reke Tise i Moriša i branili su Austrijsko carstvo, Habsburšku monarhiju od Osmanske imperije. I carica Marija Terezija, kako je opasnost Turaka slabila, odlučila je da ona te granice ukine, razvojači, da kažem, stručnim rečnikom, i ti Srbi koji nisu želeli da postanu kmetovi, koji su bili ratnici, prosto nisu želeli da potpadnu pod taj feudalni položaj, pobunili su se, rekli su mi hoćemo i dalje da živimo kao vojnici. Spustili su se nešto južnije sa Moriša, koji je u današnjoj Rumuniji, spustili se nešto južnije i osnovali su modernu Kikindu, koju mi dan znamo ovako.
Znači, ipak postoji nešto što na ovom području privlači ljude da osnivaju zajednice, da ostaju ovdje da žive. Šta je to? Šta kaže istorija?
Pa moram, moram malo da vas ispravim, jer je, da kažemo, ti srpski graničari kada su se spustili, ovo je bilo izuzetno negustoljubivo. Mesto puno močvara, trske, nezdravo za život, ali su vrlo brzo oni to, da kažemo, doveli, sanirali celu situaciju i napravili su mesto za život. ali da kažemo da je Kikinda od početka taj stožar okupljanja svih Srba u ovom kraju i od samog početka se nametnula kao centar srpskog življa u Severnom Banatu.
Kikinda danas izgleda da je u to vreme bila vrlo bogata, da se lepo živelo. Kako se u stvari razvijala od trenutka kada su se oni tu naselili? U kom pravcu je išla? U dobrom pravcu, rekli bismo sad, i prema građevinama i prema tome kako izgleda.
Kikinda imala tu sreću što je veliki broj tih srpskih krančara naselio je sam grad i što je postala sedište jedne institucije koja je bila, da kažemo, novitet u tom smislu u Habsburškoj monarhiji, to je distrikt. Znači, Kikinda je bilo sedište velikokikindskog privilegovanog distrikta, jer su Srbi iz ovih krajeva želeli su i da dalje žive posebne slobode, ekonomske, političke, verske slobode. Tražili su carice Marije Terezije te privilegije, ona im je to ustupila, da bi ih zadržala kao vojnike. Znači, prosto jedni i drugi su želeli neku koristi, ona je dobila vojnike Srbije, ovde su dobili i političku, i što je najbitnije, i versku i ekonomsku slobodu. Što nije bilo slučaj, na primjer, u ostalim susednim mestima, tako da su Srbi imali poprilično autonomiju da se razvijaju kako su oni želeli. Upotreba ćirilice, sloboda veroispovesti, jedno i da kažemo državi koja je rimokatolička po svom nekom nahođenju. I to je sve preukrenulo da je Kikinda već krajem 18. veka postojala i stožer i okupljanje svih Srba i ubrzano se razvijala. I to je tako nastavilo se i u 19. veku, naročito od kad je formiran Strugarske monarhije 1867. Kikinda među prvim sredinama uopšte u Habsburškoj monarhiji dobija prugu.
Da, to je stvarno velika stvar za Kikindu, 30. godina pre Beograda.
Tako, 1857. je otvorena pruga koja je spajala Segedin, Kikindu i Temišvar, što je bilo izuzetan ekonomski bum za Kikindu tog perioda i postala je, da kažemo, ekonomsko zaleđe postalo izuzetno veliko za Kikindu i za sve Kikinđane i to je privlačilo naravno i ljude sa strane da se zaseljavaju u sam grad i da Kikinda ovako izda lepo, sam gradski trg je tad formiran krajem 19. veka, upravo zbog razvoja i železnice, industrije i svega.
Čime su se u stvari bavili, šta je donosilo najviše novca u to vreme?
Poljoprivreda. Poljoprivreda i izuzetno razvijena mlinarska industrija. Kikinski mlin je jedan od najstarijih bio da kažem, modernih mlinova. 1869. godine je i dan danas radi i bio je to pšenica koja je proizvedena u kikinskim atarima, kikinskim njivama, je stizala redovno i do Bečkog dvora, jer je bilo jedno najfinijih, da kažem, najfinije brašno se dobijalo od ove žitnice ovde. Tako da to sve Kikindu preporučivalo i naravno razvoj industrije. I dan danas imamo Tozu Marković, poznatu creparsko-ciglarsku industriju, i ona je isto 1869. je pokrenut prvi pogon tadašnje fabrike nemačkog industrijalca Bona.
Ko su još istaknuti Kikinđani u to vreme, je li imamo i za njima neku zaostavštinu, neke
naravno,
zgrade?
Naravno. Kikinđani se posebno ističu, ja volim prvo da pomenem prvog teologa, doktora teologije u srpskom narodu, to je Pavle Kinđelac, imamo njegovu bistu. To ćete videti iz crkvene porte. On je već početkom 19. veka doktorirao teologiju u Rusiji i vratio se posle on ovde, na ove prostore. Živeo i u Novom Sadu, u Sremskim Karlovicima, živeo nešto i u Beogradu. On je jedan od prvih, da kažemo, nakon značajnijih Kikinđana, i ne samo za Kikinu, nego i za ceo srpski narod. Imamo Đoku Radaka, on je bio vođa revolucije 1848-9. Kikindi, koji se borio kako za nacionalna, tako i za socijalna pitanja Srba ovdašnjih, ali ja uvek volim da napomenem dame iz ovog kraja. Prva dobrotvorna ženska zadruga u srpskom narodu je osnovana u Kikindi, 1872. davne. Kuriozitet da su osnovale i srpkinje Nemice i Mađarice, ubrzo je naravno došlo do svađe, ali te Srpkinje su posebno se isticale u celom Srpstvu, dobili su plakete, diplome od kralja Milana, kraljice Natalije, na primer, i bili su jedna od najškolovanijih uopšte žena u Habsburškoj monarhiji, volim da napomenu Ninu Petrović, koja je tečno govori nekoliko jezika, svirala klavir, i ona je osnivač same te ženske zadruge, i imamo jednu veliku dobrotvorku, to je Melanija Gajčić. Ona je celokupnu svoju imovinu zaveštala srpsku narodu, srpskoj crkvi i osnovala jedan manastir na obodu grada. Tako da ja volim, pored tih muškaraca Kikindžana, pominjem i žene Kikindžanke, kojih je bilo dosta i koje su dosta zanemarene.
Što je stvarno neobično za to vreme, da su žene bile i obrazovane i da su bile aktivne u tom društvenom životu. Šta se dešava posle Prvog svetskog rata, u trenutku kada nestaje Austro-Ugarska monarhija, kad se završava taj ratni period i period tih carstava? Šta se sa Kikindom dešava?
Kikinda u Habsburškoj monarhiji, odnosno Austro-Ugarskoj, se jednim tempom ubrzano razvijala. Imala je prugu koja je povezivala s čitavom monarhijom i na krajem Prvog svetskog rata jeste da su Srbije odavde, to mora da se podvuče, ostvaruju svoj nacionalni cilj, ujedinili su sa maticom, sa kraljevnom Srbijom, to je to za što se borili i Svetozar Miletić i Jaša Tomić i svi ostali Srbi iz ovog kraja, ali ekonomski gledano Kikinda je ipak doživjela, to mora da se prizna, jednu stagnaciju, jer je od jednom od grada koji je bio povezan čitavom monarhijom dospela na samu granicu.
Da.
Odsečena je od svog ekonomskog zaleđa koja je ostala u Rumuniji i Mađarskoj i prosto bile činjenice da 1918. 19. 20. nije bilo čak ni struje u Kikindi često, jer nije moglo drvo da stigne iz ogreva, za sve, nije bilo prosto puta koji bi je povezivao sa, da kažemo, novom državom.
Novom državom, da.
Drvo su stizali iz Bosne, iz Dalmacije, iz Hrvatske, i dok su ta drva stizala, naravno, jako puno vremena proteklo. Ali to je jedno vreme trajalo, dok se prosto nije snašla Kikinda u novoj situaciji, ali, naravno, već 1930. godine situacija je bila mnogo, mnogo svetlija i mnogo drugačija za Kikindu, a period posle Drugog svetskog rata je opet period novog uspona, nove industrializacije Kikinde i povećanje broja stanovnika i tako.
I taj razvoj, to je sad nova faza razvoja. Ko su savremenici koji su poznati Kikindžani, da kažemo savremenici unazad 50, 60, 70 godina? Velika su to imena koje su i
da,
Kikinde.
Da, ima i koji su vezani, znači, samo za Kikindu, ali i za kikinska sela. Mm-hmm, moram da istaknem da se naši Mokrinčani ne uvrede.
Da se naznači.
Možda su oni čak i više davali poznatih imena u ovom, da kažemo, skorašnjem periodu. Naravno, pored nezabrano Miki Antića, Raše Popova, jer svi su oni Mokrinčani. Oni su školovali u Kikindi sve, ali oni su uvek govorili da oni su Mokrinčani, ali ajde, Mokrinjena kikinsku selo. Pa moram i njih da navedem, ali naravno glumica Vesna Čipčić, ona je isto rođena Kikindžanka, i tetrolog Čirilov, Jovan Čirilov, isto je jedan od dojena srpske kulture. Oni su, da kažemo, ličnosti koje su dosta obeležile istoriju Kikinde u prethodnom periodu, i jedan od prvih, da kažemo, osoba koja se razumela i izučavala astronomiju i sve, a to je svakako Jugin. On je 60-70. godine bio jedan pionira, uopšte, i on je komentarisao i let Apola kad je otišao.
Da, starije generacije ga pamte i tekako da je Jugin.
Tako, to su ti Kikinđani koji su, da kažemo, u relativno skorešnjem periodu obeležili grad i Severni Banat.
Dobro, istorijski gledano, Kikinda je imala i uspune i padove, ali čini se da je više kroz istoriju išla uzbrdo nego nizbrdo. Kako biste vi kao istoričar sagledali sad ovaj savremeni trenutak u kome se Kikinda nalazi? Uspon, stagnacija?
Pa ja moram da kažem da je Kikinda u jednom blagom usponu, i to evo već traje, da kažemo, pa po meni nekih istorijskih 10 godina, tako, otprilike, kada, u naročito poslednjih 5-6 godina, jer Kikinda je stvarno u jednom trenutku bila na margini, grad na granici, gubitaš tiče tranzicije, fabrike se pozatvarale i jako je bila loša situacija. Međutim, poslednjih 5-6 godina fabrike se ponovo otvaraju, kako stare se aktiviraju, tako i neke nove su se otvorili svoje pogone u Kikindi, tako da smo dobili italijansku Halcedoniju, italijanski, odnosno rumunsko-italijanski Zopas, francuski Mekafor, i sve su to već sad respektabilne kompanije gde ljudi žele da se zaposle, žele da ostanu u Kikindi, i mislim da je glavni pokazatelj svega toga, što sam ja iskusio nedavno, povećanje cene stanova, kuća, jer da, mladi žele da ostanu.
Da, to je dobro, to je dobra stvar. Da.
To je po meni glavni pokazatelj da se opet Kikindi ide u jednom dobrom smeru.
E, u prilog tome da Kikindi ide u dobrom smeru je i evropska plaketa časti koju je Kikinda dobila. To nije mala nagrada. I nismo spomenuli i manjine kojih ovde nema mnogo, ali lepo se živi sa manjinama s kojima ste.
Ta plaketa je 2019. dobijena, a prošle godine je dobijena isto jedna plaketa od Evropske komisije, tako da su i organi Evropske unije prepoznali i taj jedan lep, miran suživot među svim nacijama koje žive ovde. Nacionalne manjine, da kažem, koje su najviše prisutne u Kikindi, jesu Mađari i Romi. Mađari imaju i svoje kulturno udruženje, učestvuju u vlasti i prisutni su, da kažemo, i društveni u kulturnom životu. A taj miran suživot, da kažemo, čak i eto, Evropska unija je prepoznala to, pa je Kikindi 2019. i dala evropsku plaketu časti.
Ja se nadam da smo slušalcima onako dali jednu sliku istorije Kikinde i uopšte toga kako se vreme ovde odvijalo. Hvala vam puno na ovom razgovoru, a ostaju oni sa nama tokom jutarnjeg programa da čuju kakva je sadašnjost i sve ono što ima veze sa Kikindom i što bi trebalo da ih zainteresuje i da dođu ovde, ako ne tokom ovih dana ludaje koji traju do nedelje, a ono u nekom narednom periodu. Hvala vam još jednom, moj sagovornik bio je istoričar Srđan Sivčev, istoričar i arhivista u Istorijskom arhivu Kikinde.
Solo un pedacito, tú me partiste el corazón. No venga más con eso, cuento mami. Si desde el principio siempre tuve mate, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ah. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. Digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há.
Foi compartir o meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar, então quer o quê?
Um pedacito a cada nena, só um pedacito.
Se eu não guardo.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću. 20% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilanit prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu od 10. do 12. u mesecu uz poslednji penzioni ček. Za više informacije pozovite 011 31 22 842. Dobrodošli u Vitapur Svilanit.
Knjigu pišem Bula Paša.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 8. do 14. septembra. Svinsko mleveno meso, plećka graničar, kilogram 489,99. Šljiva, kilogram 89,99.
Vaš Gomex. Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Časova i 31 minut. Slušajte prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan za vas, a koji ste nam se tek sada priključili. Evo nas u Kikindi. Dani Ludaje su počeli sinoć, 36. po redu i eto zgodne prilike da budemo ovde. Ovde smo na Trgu Dobrovoljaca u poslastičarnici Fontana i sa zadovoljstvom razgovaramo sa našim sagovornicima i pravimo vam jednu sliku Kikinde koju kada stavite u ram sigurno ćete poželjeti ovde da dođete. Ako ne tokom dana Ludaje, ono kada je Sovembar, ako ne kada je Sovembar, nekom drugom prilikom kada god dođete, mnogo toga ovde ima interesantnog i da se vidi i da se sazna. Čuli ste priču o istoriji Kikinde i o tome kako se Kikinde razvijala, kako opstaje Kikinda kada je u pitanju proizvodnja, kada su u pitanju preduzetnici, i to je pitanje i tema o kojoj razgovaramo u narednih 10 minuta programa. Moj gost je Siniša Pašić, predsednik opšteg udruženja preduzetnika Kikinde. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobrodošli. Bolje vas našli.
Siniša, evo sad smo malo razgovarali pre nego što smo ušli u program i kako god, odakle god priča da se krene, ovaj period korone prošle godine, a evo već smo nekoliko puta u programu čuli koliko je Kikinda teško prošla kada je korona u pitanju, je neizbežna tema i hajde od toga da krenemo, hajde da se vratimo na tu prošlu godinu i na taj najteži period, pa onda možemo da pričamo i o nekim boljim vremenima.
Pa, Kikinda je bila pogođena samim tim što je bila među prvima i najveće žarište, što kažu, bila su naslovi srbijanski Wuhan, bili smo zatvoreni skoro 2 meseca, i nije bilo ni lepo videti, ni dobro, ni zaživjeti, što kažu, ali od svega toga preduzetnici su najviše pogođeni, samim tim što su firme bukvalno zaključavane. Niko nije radio, sem pekara i marketa.
Mm-hmm.
To je bio problem. Ozbiljan, ljudi su odlazili u nabavke, odlazili su u drugi grad u Zrenjanin, u Novo Miločevo, koje je na 20 km od Kikinde i pripada drugoj opštini, oni nisu imali nikakve problema, drvari su radile, farbare, ljudi od osede nisu znali da rade, pa onda su krećili, ali su morali da idu izvan Kikinde.
Nije ovde mogla se kupiti farba.
Da, nije mogla da se kupi farba, sve je zatočeno, bukvalno.
Uh-huh.
Onda smo pokušavali sa gradskom upravom da nađemo načina da nam daju dozvolu da se radi preko šaltera. Pa ni to nije urodilo plodom, jer neki nisu bili neki su opet bili zaključani, a mogli su, imali su pravo da rade, i onda je tu ispala čitava neka gungula, i onda nisu dozvolili nikom. A onda kasnije su jedni po jedni dobijali dozvole da se radi preko šaltera, i bukvalno ono, tako se priživljavalo, i stvarno je bilo vrlo ozbiljno, dramatično, onako, što kažu Kikindi, mrtav grad je bio.
Da, koji, evo sad to gledamo, i tekako je živ grad. Oko 1300 preduzetnika ima u ovom vašem udruženju, i kad kažemo 1300, to nije mali broj. To je...
Pa, 1300 preduzetnika postoji na teritoriji grada, a preduzetnika u Kikindi, u članova udruženja preduzetnika ima negdje, varira između 80 i 100 u udruženju, što je i tekako iznad svih prosjeka, iznad svih nekih cifara u našoj državi, što kažem. Neki gradovi imaju po 2-3 člana, 10 članova, i svi se nama dive kako mi to funkcionišemo, kako, zbog čega, koji je razlog. Jednostavno, treba da daš sebe, i bez obzira što nikakvu novčanu nadoknadu nemam, zadovoljstvo mi je gledati ljude, sarađivati. Drago mi je kad dođu da traže podršku, neku savjet, jer mi smo tu za njih, bukvalno ako 24 sata, ako treba, šta god treba, tu smo da pomognemo, da učinimo, da savjetujemo. Pravni savjet, knjigovodstveni savjet, kako otvoriti firmu, koju dokumentaciju nabaviti, pisanje projekata, tu smo za njih.
I čime se bavaju preduzetnici koji su u vašem udruženju? Ima to svega, i vrlo su interesantni nazivi kada ide da stede, i to spominju.
Da, mala privreda uglavnom. U stvari, tu ima ideja o firmi, smo napravili tako da ideja mogu da budu članovi udruženja preduzetnika, i šta god možemo da učinimo i za njih, između ostalog, zašto da ne? Nisu samo preduzetnici mala preduzeća sa i neke delatnosti koje su bukvalno i bit će zaboravljene u neko vreme skorije, jer kako moderno vreme dolazi, bit će mnogo toga zaboravljeno i neće više postojati. A samim tim mi se trudimo da udržimo to i da se to da otrgnemo iz zaborava, baš iz razloga toga imamo macu papučaricu koja proizvodi za folklore obuću, proizvodi i ovako neke.
Vrlo interesantne papuče su to, gledala sam na vašoj Facebook stranici, to i tekako je savremeno.
I vrlo pristupačne cene su to, 2000 dinara, čista koža, žena sama to radi, ručni rad, nije to mašinski sad, da se to štanca, što ja kažem. Žena potuši jedan ceo dan, bukvalno na 1-2 para, obuće, i ona to prodaje po 2000 dinara. Imamo tu i pletenje korpi koje je bukvalno zaboravljeno, žena se tim bavi, tu se prodaje kao suveniri, ima ih koji kupuju te sepete, i ona to plete kao u neka stara vremena od pre 100 godina.
Čega još ima?
Pa ja koliko znam, žena ima, proizvodi za supu rezance.
Ti rezanci iz ovih krajeva, to je.
Da, ljiljina supica, ona nas predstavlja na sajmovima, jer gde god su pojavili neki sajmovi, mi smo imali svoje predstavnike, po 3-4 firme su išle na sajam, predstavljali su Kikindu bukvalno i predstavljali su svoje proizvode.
Imate ovde i na danima Lude štand, tako da ćete i ovde predstavljati vaše.
Pa mi ovde imamo, evo, sutra se otvara, danas već počinje da se to popunjava i štandovi, počinje da se popunjavaju štandovi. Mi imamo mini sajam preduzetnika u sklopu dana Lude. I sutra, to jest ovoga puta, je to 14. mini sajam preduzetnika. Tu se pojave izlagači iz regiona, dolaze nam ljudi iz Rumunije, iz Mađarske, iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, donose svoje proizvode, iz Makedonije, donose svoje proizvode i predstavljaju svoju firmu, predstavljaju svoj grad, predstavljaju svoju državu, bukvalno. Iz Hrvatske nam donose vina, iz Rumunije. Bitno, u stvari, mi smo te neki regionalni mini sajam preduzetnika. Bilo je do skoro po 80-ak izlagača, međutim, problem je sad što moram da se pridržavamo tih mera.
Tako je.
Sad nema 80, kada će i biti 40.
Dobro, bitno je da se kontinuirano dodržava i da znaju da toga ovde ima. Da. S čim se suočavate? Koji su problemi? Šta bi vam bilo lakše? Kako bi uopšte moglo da se stvari promene, a da sve to opstaje?
Problemi su, pa prvenstveno su problemi što se tiče dokumentacije, papirologije i finansija. Da toga nema u toj tolikoj ozbiljnoj količini i ozbiljnoj meri. Mnogo bi bilo lakše preduzetnicima da rade. Ipak nismo mi preduzetnici ono preduzetnik. To su sve male porodične firme. Bukvalno, tu su i deca zaposlena, i roditelji, babe, dede, u zavisnosti šta proizvode, šta nude i šta plasiraju na tržište. Mi smo prinuđeni da bukvalno preživljavamo i samim tim što su toliki nameti da to sad već je ozbiljan problem i firme se gase. Jednom prilikom sam pitao, statistika je kazala da se gasalo 7 firme, jedna se otvarala.
Da, pa koliko to u startu treba čovjek da zaradi, da bi prvo platio namete, pa tek onda da zaradi plati?
Vidite, ja imam u svojoj firmi jednog zaposlenog i ja radim. Meni treba mesečno 150.000 dinara da bi bio na nuli.
Samo da zaradite?
Samo da zaradimo 150.000 dinara da bi platio, isplatio platu, da bi platio doprinose, struje, voda, smeće, kanalizacija, vazduh, sve ostalo što tu spada, i to dođe do 150.000 cifra, i to nije malo. Mislim, ja neka firma koja zarađuje sad ne znam koliko para, ali koliko god da ostane, mnogo više platiš dažbine nego što ti ostane novac.
Eto, prilike da još jednom apelujemo na nadležne da budu malo, da imaju malo više razumevanja kad su ovakvi troškovi u pitanju. Šta je ovde budućnost preduzetništva u ovome kraju? Ima li ideja nekih za budućnost? Ono što se vidi je da smeštajnih tih kapaciteta ovde nema dovoljno. Verovatno bi neki hoteli i tekako imali posla.
Smeštajnih kapaciteta fali samo kad su zanjeli ude taj vikend. I u slučaju ja sam hotelijer i imam svoje premoćište, smeštajnih kapaciteta fali u dane lude po 200-300 kreveta, ali to su samo ta dva dana. I kogod je ovde hotel Navik, ne radi više od 10 godina, i bilo nas je dvoje, troje, sad nas ima 38 koji su registrovani za izdavanje soba smeštaja. I svi se oni koji su novi nadaju da će oni napraviti posao. Prvo, moraš budiš na dobroj lokaciji, drugo, ta neka tradicija gde gosti su dolazili, dolazit će i dalje. Ja lično smatram da svaki grad ima taj neki problem što se tiče preduzetništva i kako i na koji način doći do informacije šta gradu fali, šta treba da imaš ti od novčanih sredstava, da kreneš preko svega ostalog, da bi krenuo neki biznis. Danas je teško, dosta teško. Nekada je bilo pre 10 godina, 15 godina, bilo potrebno 6 meseci do godinu dana da bi firma stala na noge. Sad to je sad otišlo 2 do 3 godine. I ti trebaš 2-3 godine da radiš, tu postoje ti neki konkursi za dodelu sredstava, zapošljavanje i sve ostalo. To ni blizu nije taj neki novac koji možda pokrije troškove dok se firma razvije, dok stane na noge, ako stane na noge. I da, to je ozbiljan problem.
Stvarno veliki problem s kojim se suočavaju privrednici, ne samo ovde, preduzetnici, privrednici, kako god, ne samo ovde, nego i u svim krajevima, čujemo da je to problem i u regionu. I sad kad spomenuh region, kada vam dođu na te vaše sajmove, ove komšije, spomenuste i Hrvatsku, i Bosnu, i Makedoniju, i Rumuniju, kolike su razlike, šta je
pa,
to?
Pa svi imamo bukvalno iste probleme. Znači, svi imamo probleme kako plasirati, kome prodati robu, da ne kažem od početka samog, ta neka proizvodnja, pa onda opet da se vratim u početak, kad se otvori firma, šta te očekuje od dokumentacija, pravni savjeti, knjigovodstveni savjeti i sve ostalo. To je, kažem ja, koliko god da je mala firma, ima velike problema. Da. Kao i velika firma.
Veličina problema nego veze sa veličinom firme, uvijek su veliki.
Upravo to.
Pa dobro, imali neke trunke optimizma, imali ovako da vidimo kako se razvija. Da,
kad
da.
Krenem kao preduzetnik da radim, ja sam u startu optimista i iskreno se nadam da ću moći da državam porodicu od tog svog posla, tog svog biznisa i da će moji naslednici da nastave, ako firma dobro poslovala, ako imaš načina da opstaneš, da nastave oni da rade to što si ti radio. Svi mi to priželjkujemo u životu. Što je jedan doktor Kikinski rekao meni, kad god me vidi, kaže, pošto zna da sam predsjednik opšteg udruženja preduzetnika, kaže on, znaš, ja se vama preduzetnicima divim. I svaki put kad tebe sretnem, kaže, ja moram da izgovorim tu rečenicu, ja se vama divim, kako vi od prvog do kraja meseca, kako razmišljate, da li ćete prodati nešto, da li ćete pare zaraditi, da platite bar troškove, da preživite sve ostalo, ja se vama divim.
Pa dobro, da to bude ovako i za kraj razgovora, da se divimo i da damo svu podršku koja je moguća da ovakve stvari opstanu, kao što su i te papuče i to pletenje korpi, ali tako. I neke savremene tehnologije koje se razvijaju. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam na pozivu, drago mi je bilo da sam bio gost i prijatan dan vam želim.
Hvala vam puno, bio je ovo Siniša Pašić, predsjednik opšteg udruženja preduzetnika Kikinde. I dalje ste u Stalosti Radio Beograda, 10 do 8 je i sada nešto što smo spomenuli već nekoliko puta tokom jutarnjeg programa, a to nešto zaslužuje posebnu pažnju kada je Kikinda u pitanju, a to su sada već čuvene sove. Kad dođe novembar, kad dođe vreme da sove počnu da pristižu i da se smeštaju na drveće ovde u centru Kikinde, onda se organizuju i sova patrole, onda se novembar zove sovembar i onda su sove u stvari glavni stanovnici ovoga grada. E, o sovama i o tome otkud one ovde i o celoj priči koja se razvila unazad 10 godina pričamo sa Miroslavom Krnić, sekretarijata za ekologiju ovde u Kikindi. Hvala vam i dobro jutro i hvala što ste ovde sa nama.
Dobro jutro, hvala i vama. Zadovoljstvo mi je da pričamo o kikinskim sovama. Ili ti kraljicama među krošnjama, mudracima među pticama, a jednostavno kikinskim sovama. Pa proučavanjem, odnosno monitoringom broja jedinki na samom gradskom trgu bavimo se već više od decenije. Sove, pa kako vidimo po fasadama u našem gradu, borave u Kikindi vrlo, vrlo dugo, čak iz perioda Austro-Ugarske, ali se taj sam fenomen boravka i dolaska sova u Kikindu u vreme sovembra, novembra, kako mi u Kikindi simbolično zovemo novembar, baš zbog toga, jer sove od novembra do marta meseca borave u Kikindi, zbog toga je sovembar,
pa novembar, da. Pa tako je, lepo da se dočekaju.
Naravno,
da.
Naravno, i eto, zbog toga na lep način dočekujemo sove, a kažem, bavimo se već više od 10 godina posmatranjem fenomena, zašto je u stvari baš urbano-gradsko jezgro ili ti gradski trg u Kikindi zimovalište najvećeg broja sova na svetu.
Kad ste spomenuli fasade, objasnite nam samo gde, na kojoj fasadi postoji sova kao znak da je u stvari da su sove od uvek.
Na fasadi preko puta od gusala, kako kažu ovi u Kikindi. To je jedna fasada u centru grada, pa zbog toga pretpostavljamo, znači, da sove iz perioda čak i Austro-Ugarske borave u našem gradu, ali se one nisu toliko pratile, nije se obraćala pažnja na samu brojnost jedinki.
Tako je, čini se da su počele dolaziti tek pre 10 godina kada ste se vi i Milan Ružić iz Udruženja za zaštitu sova pozabavili konkretno ovim brojama, one su u stvari od uvek ovde, prosto se vi skrenuli pažnju javnosti. I sad, ovaj deo Vojvodine u stvari sa najmanje šuma, najobešumljeniji, međutim, ovaj centar Kikinde i Kikinda, to je neverovatno koliko stabala ima i imate čuvenu ulicu koja je među 50 najlepših ulica na svetu upravo zbog drveća. Da li je upravo ta čistina u okolini i ta količina drveća ovde razlog što sove dođu i ostanu baš ovde?
Naravno, jeste. Pretpostavljamo u stvari da jeste. Fenomenom se, kažem, bavimo već nekoliko godina. Posmatramo šta je to glavni razlog i šta utiče na samu brojnost. Pretpostavljamo da na brojnost jedinki tokom zimujućih zimskih meseci utiče brojnost glodara. A plodne ravnice, banatske ravnice, lako dostupan plen, voluharice i glodari jesu nešto što privlači sove. Ne samo to, mnoštvo zelenila, lišća i četinara, gde sove imaju sa svim dovoljno mesta da se sakriju svim vetrovitim zimskim mesecima.
I koliko je to sova? Šta kažu sova patrole koje organizujete?
Šta kažu sova patrole? 2009. godine, kada smo i svetsku javnost zainteresovali po brojnosti, to je bilo 743. Brojnost svake godine jeste drugačija i ona varira od 300, 400, 500, znači u zavisnosti od same godine zavisi, kažem, i brojnost, zavisi naravno i od gnezdeće populacije, od toga koliko sova nam ovde ostaje, ali ne odlaze nam sve sove tokom.
Aha, ima i onih koje ostaju kada dođe
naravno,
proleće.
Naravno, imamo gnezdeću populaciju koja ostaje. Da brinemo o kikinskim sovama, postoji i odluka grada kojom je gradsko jezgro zaštićeno kao jedina urbana sredina upravo u svetu u kojoj boravi jedna ovakva vrsta. Zainteresovali smo i mnoštvo medija koje pomno prate već više od 10 godina i boravak sova i sam eto fenomen i sve ono što mi radimo u gradu, kako se mi brinemo o sovama i zašto one ovde dolaze. Naši sugrađani i najmlađi znaju šta mi sve ovde imamo od pravog bogatstva prirode, od pašnjaka Velike Droplje, 22. po lepoti ulice u svetu, naših sova, mamuta, svega onoga što je prepoznatljivo za Kikindu i za ovaj deo.
I dobro, kako izgleda taj suživot sa sovama? Pošto je njih, to su stotine sova ovde na krošnjama, upravo na ovom trgu, je li tako, gde mi sada boravimo. Mi sada su sove iznad nas, ne bismo baš mogli ovako opušteno da sedimo, je li tako, morali bismo da imamo neki kišobrančić da se zaštitimo, je li? Kako izgleda svakodnevni suživot? Da li ste tihi, da li vodite računa?
Mi kako vodimo računa o sovama, ne uznemiravamo ih, zatim štitimo i čuvamo stabla na kojima se sove nalaze, na kojima se sove borave tokom zimskih perioda. Znači, ukoliko su potrebne neke korekcije na stablima, orezivanje ili tako nešto na gradskom trgu, uraditi, sve se to radi tokom letnjih meseci. Znači, da se sove ne bi zimi uznemiravale.
Da njih lepo dočeka sve pripremljeno.
Naravno, svi zvučni, svetlosni efekti, postavljanje bine, bilo kakve vrste dekoracije na gradskom trgu, stvarno se vodi računa o tome gde na kom stablu će biti postavljeno, znači da sove ne bi uznemiravale. A one su noćne ptice. Nemo posmatraju naš grad tokom čitavog dana, prate sve ono što se dešava na gradskom trgu. Ništa ne može da prođe bez toga da one ne vide.
Deluju kao da spavaju, a u stvari ne.
Ne spavaju, pomno prate svaki korak naših sugrađana, a ne smeta im ni zvono crkve, ni zvono, školsko zvono, ni dečija graja. Znači, navikle su na te prirodne zvuke na gradskom trgu.
Znači, činjenica je da izgleda vekovima ovde dolaze. Imate li neke, da li ste ih obeležili, da li imate ideju odakle dolaze ili prosto pratite samo koliko ih
dolaze? Dolaze sa svih krajeva sveta. Hvatali smo, odnosno markirali i beležili krilnim markerima sove, pojedine jedinke. Radimo na tim, eto, načinima proučavanja uopšte vrste. Tako da očekujemo to rezultate. Mi za sad imamo nekih 10 godina praćenja monitoringa brojnosti ishrane, zatim posmatranja takođe stabala na kojima se one najčešće i gnezde i na kojima najčešće borave. Znači, to je nešto što vizuelno za sad možemo da uočimo, a trudimo se da u saradnji naravno i sa studentima i sa ornitolozima unapredimo poznavanje u stvari ovih sova.
Pa eto, poziva onda onima koji vole sove. U sovama stvarno ima nešto magično i ljudi vole i poštuju sove, pa ako žele da ih vide mnogo, a možda i da učestvuju u prebrojavanju, mogu od novembra da dođu i da budu ovde. Imali neko kome mogu da se obrate, ko je zadužen za turiste koji se bave sovama ili prosto da ljudi dođu i da uživaju ovde?
Svakako mogu da se obrate i turističkoj organizaciji, takođe nadležnom sekretarijatu za ekologiju, koji godinama prati sve ovo što se dešava po pitanju svih prirodnih lepota koje sam naglasila da mi imamo i vodimo računa zaista o tome.
I sad ne mogu da ne iskoristim priliku, mada imamo samo još pola minuta vremena, kakav je vazduh u Kikindi? Ajde da vam zavidimo.
Zadovoljavajući.
Jeste.
Znači, mi udišemo zadovoljavajući vazduh.
E, dobro, to je lepo. Hvala vam puno na gostovanju i da, te sove su stvarno neiscrpna tema, tako da ko je zainteresovan ima celu zimu pred sobom da dođe ovde u Kikindu i da uživa u stotinama sova na jednom mestu. Miroslava Krnić je bila moja gošća.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sve je teža epidemijska situacija u Srbiji. Od danas u COVID sistem ulazi kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišovića, od sutra i KBC Bežanijska Kosa. Iako je već danima unazad broj novozaraženih veći od 5000, a lekari upozoravaju da taj broj može biti u narednim danima i 10000 obolelih, krizni štab se ne sastaje, niti je poznato da li će i kada biti donete nove mere. Po broju obolelih na 100000 stanovnika, Srbija je među pet vodećih država u Evropi. Polako se približavamo i broju kada će skoro svaki treći testirani uzorak biti pozitivan. Predsjednik Aleksandar Vučić ponavlja da nije lako da uvedemo obaveznu vakcinaciju zbog ustava naše zemlje, a da bi on to lično podržao. Ističe kako ne može prema tome da se odnosi u skladu sa sopstvenim željama i onim što misli i osjeća. Na Instagram nalogu navodi da ne razume toliku neodgovornost da pojedinci ne mogu da odu da se vakcinišu. U Severnoj Makedoniji je trodnevna žalost, nakon što je 14 osoba poginulo u požaru u montažnoj COVID bolnici u Tetovu. Preostalih 12 pacijenata koji su prebačeni u bolnicu je stabilno. Još nema zvaničnih podataka o uzrocima požara. Danska od danas ukida sva ograničenja vezana za COVID, a tamošnja vlada je objavila da virus više ne predstavlja kritičnu pretnju društvu. Čak 73% stanovnika te države potpuno je vakcinisano protiv koronavirusa, dok je dodatnih 3% do sada primilo samo jednu dozu. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa patrijarhom srpskim Porfirijem povodom 80 godina od osnivanja sistema koncentracionih i logora smrti u Jasenovcu i obnove spomen kompleksa manastira Jasenovac. Sastanak u patrijaršiji počinje u 9 časova. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić održat će 14. sastanak međustranačkog dijaloga sa predstavnicima stranaka koje ne žele učešće stranaca. Inače, europarlamentarci u Beograd dolaze za 7 dana i tada se očekuje nova runda dijaloga vlasti i opozicije koja insistira na učešću posrednika. Sastanak počinje u 13 časova. U Beogradu će zbog generalne probe i glavne svečanosti, promocije kadeta Vojne akademije u prvi oficirski čin doći do izmena u režimu rada linija javnog gradskog prevoza. Generalna proba će ispred Doma Narodne skupštine biti održana danas od 16 do 19 časova, a promocija kadeta sutra od 8 do 12 časova. U polufinalu US Opena Novak Đoković igraće protiv Nemca Aleksandera Zvereva. Meč počinje po našem vremenu u 1 čas posle ponoći. U drugom polufinalu sastaje se Rus Medvedev i Kanađanin Aliasim. Pretežno sunčano i toplo danas, jedino na jugu umereno oblačno, u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura od 24 do 27 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Radio Beograd 1, evo nas u jutarnjem programu Uhvati dan, 8 je časova i 4 minuta. Ovde smo na Trgu dobrovoljaca u Kikindi, poslastičarnica Fontana i još 2 sata smo upravo u centru ovoga grada gde su sinoć počeli dani ludaje i što nam je negde osnovni povod da dođemo i da radimo jutarnji program odavde, a razloga je mnogo. Evo, čuli ste već sad i popričamo o Kikindi, pričamo o svemu onome što je interesantno i važno za ovaj grad. Ekipa koja radi u Beogradu je u sastavu ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nikoleta Dojčinović, producent je Branislav Jerković. Ovde u Kikindi za mikspultom Aleksandar Trajković, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. I prođe smo kroz razne važne i zanimljive stvari, ali ono što je najvažnije je sadašnjost i budućnost Kikinde, a o tome ću u narednom delu programa razgovarati sa gradonačelnikom Nikolom Lukačem, dobro jutro i hvala vam. Hvala vam što ste nas ovako divno ugostili u Kikindi.
Isto veliki pozdrav za sve slušalce Radio Beograda. Naravno, uvijek je zadovoljstvo kada možete da nekoga ugostite, a siguran sam da u ova 4 dana Kikinda će biti velika gostinska soba za sve one koji vole i Dane Lude, ali i da se uvere u naše gostoprimstvo Kikinđan.
Da se uvere da dođu ponovo, pošto tako će je ovde da se nagledaju bundova, možda neće stići da vide sve ono ostalo što ima da se vidi. Pričat ćemo mi tokom narednih segmenta programa i o turističkoj ponudi, ali ajde da pričamo sa vama o onim dobrim stvarima u Kikindi koje se čine, ali i o problemima sa kojima se suočavate i koje treba rešavati. Kakvi su planovi, na čemu se trenutno radi kada je Kikinda kao grad i opština?
Pa vidite, grad Kikinda se nalazi na severu Srbije, sever Banata, u nekom periodu možda neopravdano zapostavljeni deo naše Srbije, međutim u poslednjih 7-8 godina one fundamentalne stvari su na neki način i urađene, a to su od industrijskih zona, nekoliko fabrika koje zapošljavaju sve zajedno, zapošljavaju nekoliko hiljada mojih sugrađana, mojih Kikinđana, i sa tim smo napravili neku osnovu da imamo optimizam i da planiramo još neke druge stvari. Ono što je najaktuelnije upravo sada i u mesecu septembru, a to je da nam se polako završava gradska pijaca, jedan veliki, veliki projekat, ja bih slobodno mogao da kažem, pa sigurno jedno 20-30 godina smo uvek razgovarali o modernoj, funkcionalnoj gradskoj pijaci, i evo, privodimo je kraju, da. Jeste, privodimo je kraju.
Kažu Kikinđani da onako očekuju baš jedan modern i savremen objekat, raduju se, mogu vam reći da...
Pazite, uslovi za prodavce, ali i za kupce će sigurno biti po najvišim standardima, kao što sam i rekao, modern, funkcionalan objekat, po svim standardima koje je moguće danas na tržištu pronaći, a siguran sam da će i krasiti taj deo grada, ipak je to centar grada, gradska pijaca u saradnji sa pokrajinskom vladom, ipak je to oko 300 miliona dinara zajednički, pokrajinska vlada, naravno veći deo je pokrajinska vlada i fond za kapitalno ulaganja izdvojio za pijacu, i naravno grad Kikinda, i to će stvarno značiti kako za prodavce, tako i za kupce, i siguran sam da ćemo, kao što i jesmo, biti sedište neke trgovine i svega ovde u gradu. Naravno, to je samo jedan u nizu. Ono što je stvarno važno, a to je da jedan isto takođe više decenijski problem, a to je pijaća voda. Znate, znamo svi mi.
Bi neki dan, već sam to rekla u programu, da 2/3 Vojvodine u stvari nema pijaću vodu, i Kikinda takođe muči muku, i ko prvi put dođe u Kikindu i popusti vodu iz česme, koga mi se... Nije to da ona nije pijaća, ali je onako providna, ne, ova voda je poprilično žuta. Jel?
Pa kao deca smo učili da voda apsolutno nema ukus, miris, boju, kod nas u Kikindi, uopšte ovde ima u Banatu, sve. Ima sve, međutim mi smo se navikli na to, ali naravno gosti koji dolaze, jedna neprijatnost gde vide, i kada se nama kaže ovde u Banatu, znate, nije možda ispravna voda, mi kažemo da, pa to je normalno, mi sa tim živimo decenijama unazad.
Je li ova voda, ja se izvinjam, iz vodovoda, može da se kuva, da se koristi za kuvanje?
Naravno,
to
apsolutno.
Može, samo nije za pijenje.
Pazite, ona jeste i sada za piće, u nekim delovima možda nekada rezultati ne budu baš najbolji, pa onda u nekom momentu preporučimo da se ne koristi voda za piće, ali lično ja pijem, ali kažem, to je za nas nekako normalno, međutim, zahvaljujući i vladi Republike Srbije i KfW programu, stvarno ćemo u narednom periodu i uvesti u posao, s obzirom da je odabrana tehnologija, obezbeđena sredstva, i mislimo da ćemo pa u narednih nekoliko meseci i krenuti izgradnju fabrike vode, tako da će taj višedecenijski problem pijaće vode biti rešen. Nadamo se da će to sve kako treba biti, s obzirom da ipak ozbiljne firme sa ozbiljnim referencama, uz naravno strogu kontrolu Vlade Republike Srbije, naših ministarstava, tako da se nadamo da će i Kikindini konačno...
Da neće biti konačno, kao neka druga iskustva, kao Zrenjanin koji vam evo tu u komšiluku pa imaju pogon, a on ne funkcioniše. Jest. Ono što jeste problem, nije samo i pogon za preradu vode, ovde su i cevi, koliko sam shvatila, stare, vi ćete morati kompletnu infrastrukturu.
Mi smo već u prethodnih 5-6 godina, kada je nekako i počelo da se razgovara intenzivno o izgradnji fabrike vode, krenula i rekonstrukcija vodovodnih cevi, tako da ja možda sad neću imati precizan podatak, ali sigurno je urađeno 4/5 vodovodne mreže i zamenjene, s obzirom da je rok za izgradnju nekih 2,5 godine fabrike vode, u tom periodu sigurni smo, na kraju krajeva i obavezali smo se da zamenimo kompletnu vodovodnu mrežu, a kažem, već je u prethodnom periodu, siguran sam, 4/5 već zamenjeno.
Da, ja ne mogu ni da zamislim trenutak, morat ćemo da dođemo ovde kad se bude puštala prva voda iz česme koja može u čašu.
Obično se o nekim velikim stvarima samo pričalo i pričalo i pričalo. Onda kada dođete, ja imam tu čast i zadovoljstvo da će u nekom narednom periodu, evo kada je moj tim saradnika sa mnom preuzeo odgovornost i kada mi imamo neku odgovornost za vođenje grada, nekako se krenuti, rešavati i rešiti određeni problemi, oni više decenijski projekti koji su obećavani, evo, realizovat ćemo stvarno uz pomoć Vlade Republike Srbije, pokrajinske vlade i biće, siguran sam, i mnogo bolji život ovde u gradu Kikinde. Međutim, da, ja sad izvinjavam se, ali evo, to su samo neki detalji, a stvarno ono što je za nas izuzetno važno, a možda je to nekako, kako bi mi rekli, ispod radara, to je ova jako važna brza saobraćajnica Bački Breg-Sombor, Kikinda-Nakovo, gde Kikinda je, možda sam na početku propustio da kažem, ali siguran sam da vaši slušalci to znaju, mi smo jedan veliki gradić, grad na samoj granici sa Evropskom unijom, sa Rumunijom, i nekako nismo tranzitni put i onda sa jednom ozbiljnom namerom morate dolaziti u Kikindu. E, pa sad ovom brzom saobraćajnicom koja je, kako kažemo, osmeh Vojvodine, stvarno će Kikinda, ali i ostale lokalne samouprave kroz koje će prolaziti ova brza saobraćajnica, stvarno postati tranzitni, i tu se vidi i neka šansa što se tiče podizanja potencijala za investicije, ali i za još lepši, bolji i kvalitetniji život u samom
tako
gradu Kikinda.
Tako je, sad neko ide za Rumuniju, on će iz Vršca preći ka Rumuniji i to je to.
Više iz Temišvara, da, više iz Temišvara Arada, oni će ovuda ići, kada mi kažemo to vam je najbliži, onda u stvari put od Temišvara do autoputa tamo Osijek, do Osijeka, i da se priključite dalje na zapad. Međutim, ovih nekoliko lokalnih samouprava, Sombor, Vrbas, Kula, Srbobran, Bečej, Novi Bečej, Kikinda, pazite, to će se podići izuzetno potencijali za investicija, ali i za život, jer u manjim mestima siguran sam da je lepše, mirnije, bezbednije i živeti, podizati decu, i grad Kikinda koje je vrata ka Evropskoj uniji, odnosno nekako tu smo, dobit ćemo stvarno i na kvalitetu, ali i na stvarno onom tranzitu gde će ljudi prolaziti kroz Kikindu i onda se uveriti u sve ove lepote o kojima ćemo pričati i o kojima se jeste.
Tokom naših jutarnjih programa. Vi ste došli, nema godinu dana da ste gradonačelnik, i nekako se čini u najnezgodnije vreme ste stigli. To je vreme posle onog najgore perioda korone, i zatekli ste sigurno i devastirana preduzeća, ova mala, evo pričali smo o malim privrednicima u prethodnom satu koji su bili zatvoreni, nisu mogli da rade. Šta ste videli kao kao mogućnost da pomognete i da li daje opština, da li grad daje podsticaje što poljoprivrednicima, što maloj privredi, kako tu stvari stoje?
Vidite ovako, ja ne bih mogao baš da se složim sa tim kada se kaže došli ste u nezgodno vreme. Pa nikad nije zgodno vreme.
Da,
uvek su neki izazovi i tekući problemi, veliki problemi pred vama i sada je da li imate sposobnosti, da li imate saradnike sa kojima ćete pokušati da se suočite sa tim problemima. Izuzetno turbulentna godina 2020. U celom svetu, nekako, ali kažemo i kod nas, vanredno stanje, ali i sada još uvijek se i epidemiološka situacija nije onako smirila kako možda smo svi očekivali, brzo će to proći. Očigledno ćemo morati da naučimo da živimo sa COVID-om, bar još neki vremenski period, a grad Kikinda i u prethodnom periodu stvarno se dobro izborila i mislim da mnoge stvari upućene ka lokalnoj privredi jesu bili okrenuti da jedni drugima pre svega pomognemo, a to su ove od smanjenja onih dažbina, kirija, zakupa, od bašta, od odlaganja određenih obaveza ka lokalnoj privredi. I mislim da smo tu zajednički, uz naravno podršku kako pokrajinske vlade, tako i republike koja je davala određena sredstva, mi smo gledali da pomognemo tamo gde država ili pokrajina nije, naravno određene olakšice. Nažalost, nismo mogli možda zahvatiti bukvalno svakog privrednika, ali od stvarno malih preduzeća trudili smo se da i određenim benefitima, konkursima, malim nekim subvencijama im olakšamo neki period koji je iza nas. Dobra komunikacija, dobra saradnja, moji saradnici i ja pokušavamo da slušamo i da razgovaramo sa preduzetnicima i da nekako zajednički kreiramo potrebe od finansijske podrške, pomoći iz budžeta grada, ali i nekako da zajednički određene mikro neke projekte u nekom mikro okruženju kod nas u Kikindi, na teritoriji grada Kikinde, zajednički realizujemo da bi njihovo poslovanje bilo zadovoljavajuće, jer svi tu imaju određeni interes.
Jeste, imaće koristi svakako.
Zato što ako budu oni dobro radili, ako se veći broj ljudi zaposli, sve se to i odražava na gradski budžet, tako da zajednički dobrom strategijom, planiranjem, razgovorom i osluškivanjem koje su potrebe privrede, tako delujemo, tako da mislim da je sada to vrlo zadovoljavajuće i siguran sam da u nekom narednom periodu ćemo kreirati zajednički još bolju budućnost ovde u Kikindi.
Čuli smo od nekih mlađih ljudi da se mladi ovde vraćaju.
Jeste.
To je nešto što je onako lepo da se čuje. Najveći broj sredina slušamo kako i te kako odlaze.
Jeste. To jeste činjenica i to je nekako u prethodnih 7-8 godina je bila strategija, kao što sam i rekao, da dovedu se fabrike, da se zaposle ljudi. E, sada je to u nekom narednom periodu strategija da se zadrže mladi, da se vrate oni koji su otišli kako na studije ili za poslom, da pokušamo da im damo priliku, šansu da se vrate i da podišu svoju porodicu ovde u svojoj Kikindi, u svom gradu. I mogu da vam kažem, imamo lepih primjera, dosta mladih jeste vratilo se, krenulo ovde da radi, zaposlilo se i sada
da tako i
jeste,
ostane,
to je sada neka naredna strategija gde ćemo slušati šta i na koji način da upotpunimo one potrebe svakog mladog čoveka, ali i svakog građanina, da u gradu Kikindi ima sve ono što je potrebno za neki normalan život.
Ono što je potrebno svakako je i bolnica. Počeli ste rekonstrukciju bolnice, jel se dograđuje nešto novo ili prosto rekonstruišete onu postojeću? Prošle godine kad je korona ona bila, oni teži slučajevi su odlazili za Novi Sad.
Tako je. Pa naša bolnica, jedan, pa ja mislim da isto nekih 20-30 godina čak oni takozvani stari delovi stvarno dugo nisu bili ozbiljno rekonstruisani. Mi smo ušli u program zajedno sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima da ide kompletna rekonstrukcija opšte bolnice Kikinda. To je otpočelo pre neki dan zvanično. Pripreme su bile, naravno COVID nas je malo usporio, ali s obzirom na situaciju i u kakvo opterećenje imaju svi naši zdravstveni radnici u prethodnom periodu, ali evo i sada, pod kakvim su opterećenjem i stvarno herojski se bore za sve nas, i ovom prilikom još jednom ogromna zahvalnost za sve zdravstvene radnike, kako iz Kikinde, ali tako i iz cele Srbije na herojskoj borbi. A eto, mi ćemo u nekom narednom periodu, u narednih par godina, u tri faze rekonstruisati kompletno opštu bolnicu. Siguran sam da će, kako za zdravstvene radnike, biti uslovi za rad na jednom visokom nivou, sa novom tehnologijom, kompletno rekonstruisana bolnica, ali da će i za pacijente, građane, uslovi u bolnici biti na onom nivou koji zaslužuje.
Hoće li biti tu posla za neke nove, ili je prosto samo rekonstrukcija, a ostaje isti
kompletno,
broj zaposlenih?
Vidite, kompletno. Trenutno bolnica, po mojim informacijama, ima oko 550 zaposlenih i mislim da će sigurno proširenje i potrebe sigurno trebati, ali o tome će sigurno dati i pokrajina i Republika svoj poslednju reč, ali ide se na kompletno stvarno modernizaciju i po nekim najvišim standardima u zdravstvu sređivanje i rekonstrukcija bolnice. Zbog svega toga bit će potrebna i dodatni prostor, pa će u nekoj trećoj fazi, jer sam rekao u tri faze će se raditi, sada mi to kažemo, prva faza je rekonstrukcija takozvanog starog dela bolnice, i pazite, 342 miliona koje će izdvojiti Kancelarija za upravljanje ulaganjima, uopšte nisu mala sredstva, pa ćemo projektovati drugu i treću fazu. E, ta treća faza je proširenje zbog stvarno poboljšanje uslova, kako za pacijente, ali tako i za modernizaciju i tehnologije i svih odeljenja i unapređenju kvaliteta zdravstvene usluge u opštoj bolnici Kikinde. Tako da sigurno sam za par godina moderna, funkcionalna bolnica.
I to, a i prostora za neka nova, nadamo se, zapošljavanja. Veliki azilanski centar je ovde u blizini i razne priče su išle, razni prilazi, razni problemi. Kako je sada situacija? Je li postoji neki suživot? Idu li azilanske deca u neku školu ovde? Kako to funkcioniše?
To je bilo, to su informacije koje imate, to je bilo, mislim da je 2019. Yes, s obzirom da je bio centar za porodicu i decu, znači za bračne parove ili majke sa decom, tu u jednom periodu, pa je čak i bilo organizovano u nekoliko naših osnovnih škola da deca migranata dolaze i da pohađaju školu. Međutim, sada je to je otvoreni migrantski centar gde je kapaciteta negde oko 300 do 350 ležajeva. Međutim, nažalost, potrebe budu mnogo veće, pa ih nekad bude i preko tog kapaciteta. Međutim, oni se zadržavaju maksimalno nedelju dana, 7 do 10 dana, i dalje traže mogućnost odlaska dalje u Evropsku uniju. Možemo ih videti ovde po centru. Oni pazare, kupuju, koriste neke usluge, trgovine, tako da nekako, da, žive tu sa nama taj kratak period. Sporadično, da, bude i problema, međutim, brzom reakcijom i policije i svih nas nekako se sve to sredi.
Da, bilo je problema da su zauzimali neke napuštene kuće ili neke vikendice su, međutim, to...
Jeste to u manjoj meri, da, uvek ima tih nekih razbojništava, da, bude. Međutim, to je više tamo kada krenu baš da traže svoj prolaz ka Evropskoj uniji, gore još više ka severu prema Novom Kneževcu. Međutim, vidite, policija radi svoj posao, sve nadležne službe rade svoj posao, neprijatnosti jesu, ali mi se maksimalno i u lokalnoj vlasti, ali i sve relevantni faktori, trudimo se, nadležne institucije, trudimo se da toga ne bude. Na kraju krajeva, to je život, nosi razne izazove, a mi se trudimo da, što kaže, omogućimo našim Kikinđanima, mojim Kikinđanima, što veću bezbednost.
Svako kad dođe naročito na ovakvu poziciju kao što je pozicija gradonačelnika, je došao sa razlogom da oni drugi prethodni su nešto radili ovako ili onako, ja bih to drugačije. Šta je to što je vaša misija? Evo, koliko ćete biti tu, tek ste nepunih godinu dana, imate vremena da ostvarite. Šta je to što biste uradili drugačije ovde u Kikindi nego svi oni prethodni koji su bili?
Pa ajmo da kažem, u jednoj rečenici pomenuli smo dosta važnih i lepih stvari, projekata, planova, naravno to je samo jedan delić onog što smo moj tim i ja zamislili, ali želeo bih da se svaki Kikinđanin oseti ponosno da je Kikinđanin, da svako dete, da svaki student, da svaki sportista, talentovano dete iz Kikinde oseti ponos baš zato što je Kikinđanin. E, to je nekako moja misija, a moj tim i ja ćemo se potruditi da to tako i bude.
Nadamo se da će tako biti. Hvala vam puno što ste bili gost našeg jutarnjeg programa i hvala vam što ste tako dobri domaćini.
Hvala vama na dolasku, na prilici da razgovaramo i naravno pozivam vas za ovaj vikend da svi budete gosti Dana Lude i, kao što sam na početku rekao, u jednoj velikoj gostinskoj sobi zvanoj Grad Kikind.
Hvala još jednom, bio je gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač.
Dreams are made of Eko.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću. 20% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilanit prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu od 10. do 12. u mesecu uz poslednji penzioni ček. Za više informacije pozovite 011 31 22 842. Dobrodošli u Vitapur Svilanit.
Uskoro ti je rođendan. Proslavi ga kod nas u bioskopu Kombank Dvorana i nezaboravno se provedi sa svojim drugarima. Za slavljenika smo pripremili posebnu rođendaonicu. Meni je pozivnice i besplatnu kartu, a drugari dobijaju niže cene ulaznica. Tate i mame ne treba da se brinu. Za njih smo pripremili lounge bar. Potrebno je samo da se učlaniš u porodični ili teen klub i mi te čekamo. Tvoj rođendan je tvoj film. Proslavi ga kao filmska zvezda. Za više informacija posjeti sajt kombankdvorana.rs.
Knjigu pišem, vola paša.
55. Mokrančevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Ovo je mesto gde mi se promenio život.
Mlada košarkašica i heroina srpskog sporta, koju nesrećne okolnosti nisu sprečile da dotakne zvezde.
Detinjstvo pamtim po basketu ispred zgrade.
Nataša Kovačević u inspirativnom i emotivnom dokumentarcu koji će vam vratiti veru u ljude.
It happened during Euro basket.
Film Skok. U bioskopima od 9. septembra. Distribucija Megacom filma.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Šest minuta je do 9 časova, nastavljamo emitovanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda ovde iz Kikinde, ovde se trga dobrovoljaca i iz poslastičarnice Fontana i onako baš sa zadovoljstvom radimo program. Eto, čuli ste priču gradonačelnika Kikinde i čuli smo kakvi su planovi, kako bi trebalo grad da izglede i na čemu se sve radi, ali ono što jedan grad čini su ljudi, ali posebno mladi ljudi i ona želja da što više mladih bude i da što više mladih ostaje. Eto, čuli smo i tokom programa da se polako ostvaruje, ali šta se u stvari radi ovde u Kikindi da bi mladima bilo bolje, o tome razgovaram sa Andreom Arnuš iz koordinatora Kancelarije za mlade. Arnuš, izvinjavam se. Dobro jutro i hvala što ste ovde.
Dobro jutro, hvala vama što ste me pozvali.
Vi ste mlad čovek i uvek mi malo stariji zaboravimo šta je to što bi mladi hteli, pa se još nekad i naljutimo što je to, šta ti mladi sve nešto hoće, a mi ne znamo, sve smo im obezbedili. Ajde vi da čujemo iz te perspektive mladog čoveka šta Kancelarija za mlade prepoznaje kao potrebe mladih ljudi i na čemu radi.
S obzirom na to da imam 28 godina, po zakonu o mladima još malo, s obzirom na to da je do 30 još malo kao mlada osoba. Kada je reč o Kancelariji za mlade, evo mogu da kažem šta je ono što mi radimo za mlade u ovom gradu. Ono što smo imali jako lepo ovo leto jeste omladinsko sportsko leto, gde smo organizovali dva turnira. Jedan je turnir u basketu 3x3 za momke, a drugi je turnir odbojka na pesku 3x3 za devojke, gde smo organizovali naravno sve to uz prisustvo velikog broja publike i jako lepe nagrade smo za sve to pripremili. Sledeće godine planiramo to da dignemo na viši nivo, pa tako da jedan i drugi sport igraju i momci i devojke. Tako da trudimo se da imamo različite programe, kako kulturne, sportske, tako i muzičke. E sad, ono po čemu je Kancelarija za mlade poznata, jeste isto tako jedan veliki muzički festival, to je Sova Fest, koji nažalost ove godine nismo organizovali, ali jedan veliki muzički festival gde pozivamo muzičke grupe, naravno prilagođeno, naravno prilagođeno onome što mladi u ovom momentu slušaju.
Vi radite i na onim najmlađima, jel da, i za njima pomažete, tu ste za osnovce da se spreme za maturski ispit, šta ste sve organizovali?
Tako je, imali smo početkom godine, tačnije sredinom godine, pred maturu organizovali smo pripremnu nastavu za osnovce, dakle za buduće srednjoškolce. Organizovali smo pripremnu nastavu iz tri predmeta, to su matematika, fizika i hemija, dakle predmeti koji zadaju, da kažemo, najveće muke, je li tako? Pa smo na neki način razmišljali da možda olakšamo i roditeljima da ne moraju da se izlažu dodatnim troškovima za privatne časove, tako da smo 6 nedelja pred početak mature organizovali vikendom tu pripremu nastave i mogu da kažem da onako bio baš veliki odziv. Lep odziv.
Radili ste i na novom logo i kako je interesovanje bilo? To vi ste raspisali konkurs za to. Te, u stvari, čovjek tu vidi koliko ga prate i koliko znaju za to što radi. Pa kako je prošla kancelarija? Koliko vam je predloga stiglo?
Pa moram reći da sam bila baš iznenađena da je pristiglo dosta predmeta. Mi smo tu nudili i, da kažem, jednu naučenu nagradu s obzirom to da je bio raspisan konkurs i bila sam skeptična koliko će biti kreativne ideje, ali sam onako baš bila iznenađena prijatno zato što je pristigao veliki broj kreativnih ideja. Na kraju, naravno, komisija je odlučila koje logo pobedio i mislim da smo onako lep logo izabrali.
Sigurno ste puni ideja. Šta je to što prepoznajete da bi mladima značilo ovde, verujem najviše srednjoškolcima koji se spremaju za fakultet? Kako ih animirati da požele posle fakulteta da se vrate u svoje rodno mesto i da uživaju i da im deca odrastaju u ovom miru i u ovoj atmosferi ovde?
Pa Kikinda je jako lep grad. Ono što Kikindi u jednom momentu nedostajalo jesu upravo mladi, zato što je bio taj jedan period kada su mahom, s obzirom to da nemamo fakultete, imamo višu školu, ali prosto ima mladih koji žele da upišu fakultet i mahom kada se ode iz ovog grada, kada se taj fakultet upiše, mahom su mladi ostajali po tim većim gradovima gde su i studirali. Ali sada je došao neki malo drugačiji period. Sad, da li zbog toga što nam se desilo sa koronom ili iz nekih drugih razloga, ali rekla bih i pre toga, gde mladi nakon završenog fakulteta su počeli u velikom broju da se vraćaju u ovaj grad, gde je grad počeo konačno da živi, zbog čega sam ja srećna. A ono što Kikindi nedostaje, pa ja iskreno mislim da je najveći problem to što nemamo možda još neku višu školu, ali opet
mesto za obrazovanje,
tako je, mesto ipak... s obzirom to da živimo u vremenu kada svaki mladi čovjek gleda da posle srednje škole upiše nešto više, dakle dalje da se obrazuje, mislim da je to nešto što konkretno našem gradu fali.
Eto novog zadatka za vas u kancelariji, da nekako nadležne animirate na taj način. Šta biste još izdvojili od aktivnosti Kancelarije za mlade?
Evo, izdvojila bih ono što je takođe pored Sova Festa jako važna aktivnost na Kancelariju za mlade, čemu se raduju svi osnovci. Dakle, to je kviz znanja Moja Kikinda, otkrivimo gde živimo. Mi imamo priručnik koji iz kog, dakle, sve prijavljene ekipe, u pitanju su 7. i 8. razredi osnovnih škola, se spremaju pripremaju za kviz. Uče o geografskom, istorijskom, kulturnom nasleđu našeg grada. Kviz se sprovodi u dve etape i ono što je interesantno jeste da u finalu imamo jednu tablu sa poljima gde nije samo potrebno znanje nego i malo sreće, tako da takmičari bacaju kockicu i idu sa polja na polje, svako polje određeno pitanje, tako je, gde takođe uvek pripremimo lepe nagrade za sve tri ekipe koje uđu u finale kada reč o školama, dakle svaka škola dobija određenu vrstu nagrade, ali isto tako i učesnici tog kviza. I znam, skoro sam radila anketu, tako da sam shvatila da svi vole taj kviz i da jedva čekaju.
Upravo se te napite da svi uče.
Da. Sad skoro sam na Instagramu baš postavila anketu koliko jedva čekaju, da li jedva čekaju ili ne, tako da 100% je bio odgovor da. Tome se radujemo sad u narednom periodu. Takođe, imat ćemo i školu stranih jezika. U pitanju su engleski i nemački jezik. S obzirom to da znamo da je znanje stranih jezika i te kako važno u današnje vreme, to je kurs koji će trajati 3 meseca i potpuno je besplatan.
Pa sjajno, ja mislim da ste vi dovoljno aktivni da animirate ove mlade da požele da se vrate ovde pa i da njihova deca prolaze kroz sve to kroz što su i oni prošli. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa Radio Beograda. Puno uspeha.
Hvala vam puno.
Andreja Arnuš, koordinator Kancelarije za mlade Kikinde, je bila naša gošća.
In periferia fa molto caldo. Mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti. Che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità, venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. Solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Well, I do, well, I do, habibi d'arena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni e ricordo la dove sei papà. Chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
8:46, vreme je da u našem jutarnjem programu progovorimo o nečemu što ja mislim kad se kaže Kikinda da je jedna od glavnih asocijacija upravo Kika. Pričamo o muzeju u Kikindi, pričat ćemo i o Kikinskom pozorištu i moji sagovornici su Lidija Milošinović iz muzeja, iz Narodnog muzeja Kikinda. Hvala vam, dobro jutro, dobar dan već u stvari.
Hvala vama, dobar dan.
I Branislav Knežević, glumac Kikinskog pozorišta. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Tu. Moramo od Kike da krenemo. Kako god, to je zaštitni znak Kikinde od onog trenutka kada je otkrivena novim prostorima. Mamutica je nešto što je nezaobilazno kada se Kikinda obilazi. Pa hajde da krenemo od toga kad je Kika otkrivena i kako je uopšte to sve izgledalo.
Da krenemo od najstarijeg zapravo, šta Kikinda ima. Kika je otkrivena 1996. godine prilikom redovne eksploatacije gline u fabrici Toza Marković. To nije prvi paleontološki nalaz u toj fabrici, ali svakako jeste jedini koji je sačuvan na mestu na kom je zapravo životinja i uginula i jeste čuvena po tome, sačuvana preko 90% koštane mase, i to je ono što kikinskog mamuta čini prilično jedinstvenim u našoj državi, ali možemo da kažemo slobodno i u regionu.
Koliko je stara Kika?
A Kika je po analizama koje je radio Prirodnjački muzej u Beogradu, koji zapravo i vrši nadzor nad kikinskim mamutom, stare negde oko pola miliona godina i pripada vrsti kratkodlakih mamuta, ne dugodlaki mamut kojeg mi uvek prepoznajemo kao mamut. On je nekako najviše korišćen i u crtanim filmovima i u marketinške svrhe. A ovo je vrsta kratkodlakog mamuta koji je stariji, dakle, od ovog runastog, kako ga zovemo, i u tom nekom periodu pre oko 500.000 godina je živelo, što znači da ga čovek nikad nije video.
Da,
na ovim prostorima čovek sigurno ne.
A interesantno je to, u suštini jedini mamut koji je pronađen. Tamo se u Tozi Markoviću kopa ta glina redovno, ali samo je ovo. Je li bilo drugih ostataka, po neka kost ili nešto?
Bilo je, da, pojedinačnih ostataka. Mi imamo u muzeju priličan broj, ali baš pojedinačnih delova kljove, zuba, kosti, ali ovako pronađena, uginula životinja na mestu na kom je pronađena, dakle u tom položaju anatomskom u kom je se i onda zapravo zaglibila u blato, takvih nalazaka nije bilo.
Nije.
Možda će biti, dakle, ne možemo da isključimo mogućnost, ali mi pričamo o pronalasku sa 21 metra dubine. Nije lako, mi ne bismo mogli sada iskopavamo, dakle, da upotrazi za nekim novim mamutom, jer je to suviše duboko, tako da jedno možemo da čekamo neki opet sledeći slučajni pronalazak.
I sad dođu turisti i očekuju mamuta, jel da?
Uglavnom, da. Deca,
u stvari, zateklu kosti. Ima replika u dvorištu muzeja i tu se stekne neki utisak, ali Kika, prava Kika je u stvari u staklenoj vitrini i to nije, to je onako poređeno na jednoj površini. Kako reaguju deca kad dođu, pa kao sad vide mamuta? Onda u stvari...
Pa deca ga uglavnom ne vide. Mala deca naročito ga ne vide. Deca do nekih 6 godina, 7, da. I s obzirom da je uz tu repliku u prirodnoj veličini i postavku originalnih ostataka urađen i 3D film, u 3D filmu mamut jeste animiran. Dakle, u mamutu se on pojavlja kao živi mamut. Ima kožu, ima dlaku, mišićnu masu, sve je nadograđeno i deca ga uglavnom prvo tu vide, tako da kad dođu kod mamuta u vitrinu, uglavnom su neprijatno iznenađeni. Čak su jedan put jedno dete i pitalo gde je mamut, mislim, stojeći ispred mamuta koji je... Ima nekih 4 metra, ali oni ga jednostavno ne vide ga u tom skeletnom
Jasne,
obliku.
Ne mogu da zavisu stvari pred čim stoje.
Da, i oni zapravo više prepoznaju maskotu. Urađena je svoj vremenom maskota, kada je kikinski mamuti dobio ime Kika, urađen je kompletan vizualni identitet, urađena maskota i deca više, čini mi se da deca više prepoznaju tu maskotu nego samog mamuta kao mamuta, što je u svakom slučaju legitimno, dakle.
Pa jeste, iz njihove perspektive,
iz njihove
ali
perspektive,
odrasli kada dođu,
da,
stvarno budu svesni vrednosti onoga pred čim stoje. I sad da ne bude da je u muzeju samo kika, vaš muzej ima nekoliko divnih postavki, hajde da spomenemo i njih.
Da, osim kike, koja je apsolutno najatraktivnija u muzeju, muzej posjeduje nekoliko kolekcija, posjeduje arheološku, istorijsku, istoriju umetnosti, etnološku svirku, prirodnjačku svirku i zapravo čuvamo predmete koji svedoče istoriji grada i teritorije, šire teritorije grada Kikinda, i to jeste naš osnovni prioritet i do sada i u budućnosti, da čuvamo i da prezentujemo pre svega lokalno nasleđe. To je ono što nas čini, naravno, drugačijim od svih ostalih, i to jeste neka savremena muzeologija, da se sve više propagira upravo to lokalno nasleđe. Svaka sredina ima neke svoje osobenosti, tako i Kikinda, naravno. I ono što mi planiramo u budućnosti je realizacija nove stalne postavke. Mi imamo urađen projekat i sada prosto nadamo se da će u narednih 4 do 5 godina biti urađena jedna nova postavka koja će stvarno od početka do kraja pričati priču o Kikindi kao gradu, čiji identitet čine ljudi, okolni pejzaž i industrija. Dakle, to je ono što je iz interakcije ljudi i okolnog pejzaža. Svi koji su bili u Kikindi, prvo što vide jeste ravnica, i to jeste stvarno za svakog ko dođe prilično iznenađujuće ravno. To je ono na što smo mi možda navikli i ne vidimo ga, ne prepoznajemo ga više, ali iz te interakcije ljudi i te ravnice zapravo je proizišla industrija po kojoj Kikinda i tekako bila poznata posao u periodu 20. veka pa sad i 21.
Pa jeste, i 19. vek je bio veoma uspešan, divne su zgrade, divna arhitektura, o tome ćemo pričati u narednom satu. Ima tu u vašoj postavci i nameštaja iz tog perioda, imate džuboks, ja sam tako?
Da, imamo.
Hajde da izdujemo džuboks pre suoče.
Zapravo je u pitanju polifon, muzički instrument koji radi kao muzička kutija. Zvuk koji proizvodi je zvuk muzičke kutije, ali izgleda kao džuboks, mogu da se menjaju ploče, da tako da kažem, ne znam sad kako da ih tačno nazovem.
Pa kao nekadašnji vergl, jel da, samo je pitanje koja ploča se izabere.
U velikoj dimenziji, dakle neke visine oko 2 metra, svojevremeno je radio na Novčić, sada ponekad hoće da radi na Novčić, ali zapravo možemo da ga navijemo. I to, tako i prezentujemo.
Koje melodije se čuju kada se navije?
Muzička kutija melodije, znači, prepoznatljive su, mislim, nisu neke poznate melodije, ali svim posetiocima da se pusti da čuju malo bar zvuk tog našeg čuvenog polifona.
Ima
dosta tog građanskog nasleđa sačuvanog. Kraj 19. i početak 20. veka jeste bio jedan period kada je Kikinda stvarno napredovala, kada je najveći deo zgrada u centru izgrađen. To jeste jedan od prosperitetnijih perioda u istoriji grada, i upravo iz tog perioda mi imamo sačuvano dosta tog građanskog materijala.
Imam toliko pitanja, a tako malo vremena. Zgrada Narodnog muzeja nije od uvek bila zgrada Narodnog muzeja, i zašto se koristila?
Kao i u većini muzeja, zgrada Narodnog muzeja, muzej useljen u tu zgradu definitivno 1976. godine. Ta zgrada je izgrađena 1839. za potrebe magistrata Velikog Kikinskog distrikta. Dakle, ona je izgrađena kao upravna zgrada magistrata i služila je kao za administrativne potrebe, služila je kao sudnica, zato se i zove kurija, i do danas se u Kikindi zove kurija. I u delu zgrade su se nalazile i ćelije, što je bilo verovatno strane vlasti vrlo praktično, da se sudnica nalazi na prvom spratu, a da su vam ćelije u nekom međuspratu.
A presuda se izvršavala u dvorištu, je li tako?
Pa ne, dvorište je bilo zatvorsko dvorište. Aha. Zapravo nisu bile toliko represivne presude, represivnih presuda ili nepresuda, prosto činjenja, i je bilo najviše u toku Drugog svetskog rata u zgradi kurije. Tako da ona ima jednu dug dugu istoriju. Zgrada kurije je najstarija jednospratnica u Kikindi. Kada je izgrađena 1839. godine, to je bilo pre izgradnje savremene, sadašnje zgrade, opštinske uprave, pre bilo koje druge jednospratnice.
Dovoljno je samo reći tu godinu i već da čovjek postane
svestan. Jeste interesantna
i
jeste eksponat sama po sebi. Ono što nama danas svakako pravi problem je da muzeji jesu otvorene institucije koje treba da vrve od posetilaca, koje su onako, kako mi kažemo, friendly jedno okruženje, dakle jedno krajnje prijatno i druželjubivo, a zgrada je zapravo građena kao zatvor, kao sudnica, stroga, i mi se uvek nekako borimo sa zgradom samom da proizvedemo jedno prijatno okruženje u zgradi koja je namenski izgrađena da bude sve samo neprijatna, i to su uradili stvarno vrlo kvalitetno, ja moram da dam priznanje.
Ali nije, opet kad se uđe, ipak se
svevremenim arhitektima jeste, mi se stvarno trudimo, ali kažem, to je ono što, mislim da većina muzeja u Srbiji ima isti problem, ne u Srbiji, u celom svetu ima isti problem, svi smo mi dobili na korišćenje neke stare objekte koje nisu namenski građeni za muzeje i mi se borimo sa njima.
Nadam se ćemo stići u Suvači, ali da mi moj gost iz pozorišta ne bude zapostavljen. Branislave, sem muzeja, vredi doći ovdje u Kikinsko pozorište. Kikinda nije veliki grad, ali pozorište postoji i opstaje, i nije da se ne zna za Kikinsko pozorište.
Pa ja se nadam da je tako. Istorija pozorišnog života u Kikindi je dosta duga, pošto je ovde bila Austro-Ugarska. Imamo neke podatke da je prva predstava u Kikindi izvedena još 1796. godine. To je bila jedna putujuća trupa na nemačkom jeziku, a nekih 30. godina kasnije i na srpskom jeziku. Međutim, zanimljivo je da je otac srpskog pozorišta, Joakim Vujić, u jednom prolasku od Pešte na jug, se zadržao kod jednog svog prijatelja u Kikindi nekoliko dana, i on je bio inicijator da se u Kikindi formira prva pozorišna trupa 1834. godine. I to je zanimljiv podatak. I drugi zanimljiv podatak, da su oni priredili komad Svetislava Mileva, Jovana Sterije Popovića, za koje se smatra da je prvo javno izvođenje bilo kog Sterijinog dela. Tako da pozorišni život je bogat ovde, ima dugu tradiciju. Naravno, kasnije decenijama to se grupe su se sformirale, raspuštali i tako dalje, do 1950. godine, kada je odlukom gradskog veća formirano gradsko amatersko pozorište. Naravno, kao i muzej, dobili su zgradu, balsku dvoranu, hotela koji je bio tamo i koja se renovira i adaptira, evo, i do današnjeg dana.
To je isto zgrada koja nameće svoja pravila.
Naravno, ali moralo je da se dosta rekonstruiše, i kažem, evo, već nekih 70 godina stalno se nešto ulaže, rekonstruiše. Sad imamo, da kažemo, pristojne uslove za rad.
Vi svake sezone imate po nekoliko premijera. Kako uspevate to da izvedete,
pa,
naročito u vremenu korone?
Da, mi smo, ja ne volim da kažem malo pozorište, više volim da kažem malobrojno pozorište. Mi smo verovatno najmalobrojnije pozorište u zemlji. Mi imamo sve ukupno 25 zaposlenih. Sećam se kad je bio Mića Tabački, čuveni scenograf, radio jednu predstavu ovde, on nije mogao da se načudi da u tehnici postoje samo 4 čovjeka koji rade posao za 15 ljudi.
To je sjajno. Evo, sad ćemo da čujemo vesti, pa ćemo da nastavimo, okay, da nastavimo priču o pozorištu 4 čoveka u tehnici. To nek odjekne to ovako, da može i tako. Vesti, pa nastavljamo priču.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sve teža epidemijska situacija u Srbiji. Od danas u COVID sistem ulazi kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović, a od sutra i KBC Bežanijska Kosa. Iako je već danima unazad broj novozaraženih veći od 5000, a lekari upozoravaju da taj broj može biti u narednim danima i 10.000 obolelih, krizni štab se ne sastaje. Jedini izlaz iz pandemije, čije su posljedice nesagledive, jeste vakcinacija, poručuje dr. Tatjana Adžić, direktorka COVID bolnice u Batajnici, koja je do sada zbrinula oko 9600 pacijenata.
Čarobnog leka, čarobnog štapića u borbi protiv ove virusne infekcije nema. Imunomodulatorna i sva druga inovativna terapija nisu rešenje za borbu protiv ovog virusa. Jedino rešenje, jedina poruka jeste vakcinacija i zbog toga procesu masovne imunizacije treba da pristupimo sad i odmah, da se vakcinišu svi sad i odmah koji to do sada učinili nisu.
U COVID bolnici Batajnica trenutno je smešteno oko 700 pacijenata. U Šapcu je dvostruko više obolelih nego pre 7 dana, naglašava načelnica Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Šabac, Dragana Radojčić.
U ovom periodu sada, u ovom četvrtom talasu, najveći broj obolelih je stvarno vezan za dečiji uzrast i za uzrast radno sposobnog stanovništva. Najviše u Šapcu imamo na prvom mestu obolelu decu od 7 do 19 godina. Najveća je pozitivnost i iz dana u dan povećava se i pozitivnost u odnosu na broj uzetih uzoraka i sada smo već blizu 30% pozitivnosti.
Zbog sve složenije epidemijske situacije, neke škole od ponedeljka mogle bi da pređu na kombinovani ili online sistem nastave. Koje će škole to biti, oko podneva će saopštiti Ministarstvo prosvete. Predsjednik Aleksandar Vučić ponavlja da nije lako da uvedemo obaveznu vakcinaciju zbog ustava naše zemlje, a da bi on to lično podržao. Ističe kako ne može prema tome da se odnosi u skladu sa sopstvenim željama i onim što misli i osjeća. Na Instagram nalogu navodi da ne razume toliku neodgovornost da pojedinci ne mogu da odu da se vakcinišu. U Severnoj Makedoniji je trodnevna žalost nakon što je 14 osoba poginulo u požaru u montažnoj COVID bolnici u Tetovu. Preostalih 12 pacijenata koji su prebačeni u bolnicu je stabilno. Još nema zvaničnih podataka o uzrocima požara. U Patrijaršiji počinje sastanak patrijarha Srpskog Porfirija i predsjednika Aleksandra Vučića. Povod je 80 godina od osnivanja sistema koncentracionih i logora smrti u Jasenovcu i obnova spomen kompleksa manastira Jasenovac. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić održat će 14. sastanak međustranačkog dijaloga sa predstavnicima stranaka koje ne žele učešće stranaca. Inače, europarlamentarci u Beograd dolaze za 7 dana i tada se očekuje nova runda dijaloga vlasti i opozicije koja insistira na učešću posrednika. U Beogradu će zbog generalne probe i glavne svečanosti, promocije kadeta Vojne akademije u prvi oficirski čin, doći do izmena u režimu rada linija javnog gradskog prevoza. Generalna proba će ispred Doma Narodne skupštine, precizira ministar odbrane Nebojša Stefanović.
Mi ćemo imati danas generalnu probu u 17 sati i molim naravno i građane za razumevanje ukoliko kroz neku ulicu ne budu mogli u tom momentu da prođu, ali zaista jedna nevjerovatna svečanost. Mislim da ljudi uvole da vide svoju vojsku jer njihovo vojsko uvijek bilo uz njih i to je posebna čast, posebna ponost i dika biti oficir naše vojske. Poštovanje epidemioloških mera koje zdravstveni štabovi propagiraju, dakle ono što smo dali kao uslove, dakle i nošenje maski i svega onog što je zaštita i bit će i propisano rastojanje, ali naravno pozivamo građane, bit će naravno roditelji naših najmlađih oficira, bit će njihovi prijatelji.
Promocija kadeta je sutra od 8 do 12 časova. U polufinalu US Opena Novak Đoković igraće protiv Nemca Aleksandera Zvereva. Meč počinje po našem vremenu 1 čas posle ponoći. Đoković uoči meča kaže da je Zverev definitivno najveći izazov u dosadašnjem toku turnira.
Izuzetno je formi, dobro se znamo, lepo se slažemo i van terena, on je veoma dobar dečko i često treniramo zajedno, tako da poznajemo se dobro, poznajemo igru jedno drugog dobro. Dobro ću gledati da se spremim, da analiziram, da vidim šta je to što je naopako krenulo u Tokiju, da to tako ne bude ovog puta i da nadam se pobedi.
U drugom polufinalu US Opena sastaće se Rus Medvedev i Kanađanin Aliasim. Pretežno sunčano i toplo danas, jedino na jugu zemlje umereno oblačno, u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša, temperatura od 24 do 27 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Nastavljamo jutarnji program iz Kikinde, ovde sa Trga Dobrovoljaca i iz poslastičarnice Fontana i sa vama smo još ovih, evo da izračunam sad, 54 minuta. Ekipa u Beogradu radi u sastavu ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nikoleta Dojčinović, producent je Branislav Jerković. Ovde u Kikindi sa velikom zadovoljstvom i velikim uživanjem za mikspultom je Aleksandar Trajković, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. I kao i svakog petka, naravno navikli ste da Prizma bude darodavac poklona, Prizma iz Kragujevca, slušaocima iz Kikinde poklanja digitalni aparat za merenje krvnog pritiska YNE 8900 i beskontaktni toplomer za čelo i uho i tokom ovog sata imaće priliku građani Kikinde, ako se ovde brzo pojave, da ove poklone i dobiju. A ja sad nastavljam razgovor koji smo počeli i pre vesti u 9. Lidija Milošinović iz Narodnog muzeja Kikinde je ovde sa mnom i Branislav Knežević iz Kikinskog pozorišta. I Branislave, počeli smo priču o tome kako Kikinsko pozorište uspeva da radi sa malim brojem ljudi. Ajde samo da ponovimo uvod za one koji su nam se možda tek sada priključili. Pričali ste o tome koliko su četvoro zaposlenih?
Četiri u tehnici. Ja sam bio frapiran jednom kada je atelje 212 gostovao kod nas, kad sam ja video koliko njih ima u pratnji tri glumca koje su došli da igraju. To je nama bilo jako čudno. I onda su mi rekli, odnesi toncu u kasetu. Ja odnesem, ovaj kaže, nisam ja tonac, ja razvlačim kablove. A ko je tonac, kaže, idi kod onog. Ja odnesem, kaže, ne, ja uključujem ovo, a treći, mislim, to je preterano. Ovo je neki model koji, ne znam koliko su ljudi svesni, je vrlo ekonomičan. Pozorište skupa igračka, uvek bila i biće, ali mi smo toliko malobrojni da, maltene sem glumaca, svako radi bar 3-4 posla. I to se nekad prepliću ti poslovi da jednostavno, recimo moja supruga isto radi, ona je i sufer, i inspicijent, i radi prepodne u kancelariji, znači radi 3-4 posla. Ali
funkcionišemo.
Pa, mi smo uvijek imali taj neki porodični.
Da. I sad kad kažemo lokalno pozorište, to uvek nekako zvuči kao nema velikih imena, nema velikih glumaca, međutim vi i te kako uspevate da postavljate predstave o kojima se dugo priča. Ja sad moram da ponovim da su me Kikinđani pitali da vas pitam kada će se vratiti predstava Kako Banat kroz Rodoljublje ide. To znaju Kikinđani, oni koji su tu predstavu gledali.
To zna cela Vojvodina.
Hoću da kažem, 15. godina se ta predstava ne igra, još se o njoj priča i verujem da ima još predstava koje se sa ogromnim zadovoljstvom gledaju ovde.
Da, postoje predstave kojih se vrlo rado sećam. Znači, u svakom životu svakog pozorišta postoji neki period koji se naziva zlatni period. Ja se bojim da smo i taj zlatni period prošli. To je negde od 90-ih do 2000-ih, recimo.
Nekako najteže vreme ste bili najbolji.
Pa pozorište tad najbolje funkcioniše kad je najteže kod nas. Možete nas ova korona malo potaći da nešto malo više radimo. Tad je nasla i ta predstava Kako Banat kroz Rodoljublje ide. Ona je naslonjena na jednu raniju, mnogo uspešniju i značajniju predstavu za Kikinđane koja se zove Pa izvolite u Sakule, koja igra na ne znam koliko godina i sezona i najviše puta igrana i onda je na osnovu toga, kad smo skinuli tu predstavu, tadašnji upravnik Branislav Šibul sa Radoslavom Dorićem je došao na ideju da Zlatan, kako mu je bio nadimak, napiše nov komad po uzoru na Petrovićeve Sakule, druga knjiga koju je izdao, i onda je on napisao potpuno nov komad. Ali pazite, tu je bilo 30 učesnika. To je bila skupa igranka, ali to je predstava koja je sama sebe otplaćivala. Gde god da odemo, i na festivalima i ne znam nija. Mislim, bila je jako uspešna, drago mi je da se ljudi sećaju, ali bilo je mnogo značajnijih i većih predstava. Nadam se da ćemo u narednom periodu, kad ovi mlađi što dolaze, ja sam već da kažem, na odlasku, mislim u penziju, da ne mislim neki drugi, pa ovi mlađi neka nastave, neka rade.
Pa dobro, šta se sprema sad za ovu sezonu, evo kreće?
Ova korona nas je ubila, to je neverovatno, ja mislim da smo mi najviše stradali, kako god, naravno glumci su na sceni, dišu jedni drugim u nos, ne možete se zaštititi. I onda taman imam jednu predstavu, Siroti mali hrčki, i to se, pošto ja sam štreber pa vodim evidencije razne, znači kad god smo igrali hrčke, zatvarani smo zbog korone.
Ne igrajte
hrčke. I onda da, sad smo rekli nećemo više da igramo hrčke.
Odustali ste od hrčke.
Da, posljedna predstava koju smo radili su Kovači Miše Nikolića. 9 mjeseci smo radili. Mislim, predstavu radite 2 mjeseca, 3 mjeseca, šta. Ovo je malobrojno, 3 glumca su, a 9 mjeseci smo radili. I sad nam je glumica jedna, Marina, u drugom stanju, devojka, mislim, svaka čast, ali ja sad moram iz početka da probam da nađemo. Radili su Lažu para lažu, još nije izašla. Sterinu, jer 3 puta su počinjeni, 3 puta smo prekidani. Mislim, stvarno smo istrzani. Mnogo nas ova korona nas mnogo košta.
Prosto vas je strah da krenete u nešto novo, jer prosto se stekao strah od ovih prethodnih priča.
Znate šta, mislim, mi smo uglavnom svi vakcinisani, šta god mislili o vakcinama, ili to je jedino nešto što kao daje kakvu takvu zaštitu. Ali evo sad smo trebali da podignemo predstavu Buba Uhu i koleginica nam se javi da je pozitivna. I ona i muž i sad opet sve staje. I, mislim, pošto nas je malo, mi imamo 12 glumaca i čim jedan ispadne iz sistema, sve se ruši.
Poremeći, ništa, ajde da se nadamo da će konačno i ovaj talas da prođe i da će onda moći...
Pa sve će proći, samo je pitanje kad.
Da, nada nam ostaje. Vraćam se na muzej, da ne bude da je samo zgrada ovde zanimljiva za gledanje. Evo, čuli smo interesantnu priču o samoj zgradi, o Kiki i o postavkama. Ja koliko sam shvatila ta suvača, sad ćemo, ja sam u uvodu rekla suvača, ali sam rekla slušalcima, ako ćete da saznate šta je to, ostanite uz Radio Beograd, da je to jedna od 3 preostale u svetu ili jedina u Evropi. Jesam se dobro informisala ili su to one lepe informacije?
Da kažemo, mislim da je najbolje da kažemo da je Suvača jedini sačuvani mlin te vrste u Srbiji.
E, dobro, to je onako najpreciznije.
To je definitivno tako. Postoji jedna Suvača u Mađarskoj, postoje ostaci jedne Suvače u Hrvatskoj, ostaci u Francuskoj, ali da se ne bavimo, mislim da je dovoljno važno i dovoljno vredno ako je to jedini mlin na teritoriji Republike Srbije, i zbog toga ona jeste i zbog svih drugih karakteristika ona je zaštićena kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja. To je najviši stepen zaštite u Srbiji koje neko kulturno dobro može da ima, tako da ona jeste jedinstvena u svakom smislu.
I sad da objasnimo zašto je taj suvačan mlin toliko specifičan.
Taj mlin je jako specifičan. Termin suvača je zapravo nepoznat. Ja mislim da mi možemo slobodno pričamo o lokalizmu. Ono što je nama sada, problem je da promovišemo Suvaču, mi promovišemo nešto što niko ne razume zapravo.
Pa Suvača je
mlin na suvi pogon koji radi uz pomoć konja. Dakle, konji se uprežu u mlin, sada to nije vodenica, nije vetrenjača, a ovo su mlinovi na konjski pogon, one se stoje iz jednog kružnog dela većeg, gde dakle se uprežu konji, 2 do 4 para konja, oni pokreću jedan kružni točak, taj kružni točak preko zubaca pokreće, zapravo vrti žrvnjeve, vrti kamenje za meljavu, i kud se dalje melje, uglavnom žito, ono prolazi kroz dalje neke mlinske mehanizme koji sitnije melju to žito i proizvodi se prašno.
Čekaj, da to sad znači, pošto ste ga osposobili, prelepo to izgleda, to nije ovde u samom centru, malo je dalje, prolazila sam, to znači da kad bi se sad upregli konje i kada bi se sipalo, bi radilo? Može kamen da melje?
Statistički, po stavu statičara, koji je radio analizu suvače, mogla bi da radi. Mi nismo pokušavali,
još uvek
nećemo, da Republički zavod je nadležan zavod nad suvačom, možda nekad u budućnosti, ali prosto moraju stvarno pažljivo da se izvedu sve provere, da vidimo da li stvarno može, jer ona je izgrađena 1898. godine, zapravo je preseljena iz jednog sela u okolini i mi ne možemo da budemo sigurni u statiku samog mlina, ne bismo ni na koji način da urušimo.
Jasno, ne, bolje ne pokušavati, ali lepo je da posetioci mogu.
Da, ona je restaurirana, konzervirana, ona je sve drve, pričamo o kompletnom drvenom mehanizmu, to je ono što je čini jako vrednom. Taj drveni mehanizam je sada zaštićen i ona jeste pre svega jako interesantna da se vidi, dakle jedino u Kikindi i može da se vidi. Tih mlinova je nekad bilo preko 50 u gradu, ali izgradnjom industrijskog mlina, to je čuveni kikijski mlin i čuveno kikijsko brašno, izgradnjom industrijskog zapravo njihova funkcija je, one su izgubile svoju funkciju, one mnogo sporije i mnogo duže menjaju istu količinu žita, ali je srećom sačuvana.
Srećom sačuvana i može da se vidi. Pa evo prilike da za naše slušalce malo dođu u muzej, malo da dođu u pozorište, da se nadamo da će se predstavi igrati. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Lidija Milošinović iz Narodnog muzeja Kikinde i Branislav Knežević, glumac Kikinskog pozorišta, bili su gosti ovog dela programa.
Mokrančevi dani, Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Draga deco, Hajd i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Čaroliju i daleka, kada stiže onaj i
20 časova i 20 minuta. I evo, sada smo došli do onog dela programa u kome ćemo vas, ako vas do sad nismo inspirisali da dođete u Kikindu, sigurno ćemo se vas sada inspirisati, zato što ćemo pričati o svim onim turističkim prednostima koje ovaj grad ima i o svemu onome što svakako vredi posetiti kada se dođe u Kikindu. Jasmina Milankov, direktorka turističke organizacije Kikinde, je moja gošća. Hvala vam i dobar dan.
Dobar dan i hvala i vama što ste danas u Kikindi sa nama.
Ja se nadam da smo uspjeli slušalcima onako da napravimo sliku. Tu je i Branislav Prokić i on snima i izveštava, ali evo za nas, za one koji u stvari slušaju radio, trudimo se da tu sliku upotpunimo. Pa hajde da sada za naše slušalce pričat ćemo o danima Lude, koji su jeli, ipak glavni povod današnjeg našeg dolaska ovde, ali Kikinde je mnogo više od dana Luda. Je. Kako imaju oni na sajtovima ono kao šta obavezno videti kada se dođe u Kikindu, pa hajde da malo naslikamo taj deo.
Da vam kažem za početak da je zaista pravi izazov baviti se turizmom u gradovima koji nemaju neke standardne prirodne lepote, kao što su reke, jezera, mora, planine, i gde se prosto podrazumeva da će ljudi da dođu. Tako da mi moramo da zaista se dobro osvrnemo oko sebe i vidimo šta je to što možemo da ponudimo svim našim gostima. Evo, nalazimo se na Kikinskom trgu. Kikinski trg je najveće zimsko stanište sova ušara na planeti Zemlji. Znači, svake zime, otprilike od novembra pa do marta meseca, u zavisnosti od toga koliko je hladna zima, sove iz cijelog regiona dolaze ovde na naš trg i ovde, obzirom da imamo hrane, da su tu njive blizu, da je skinuta letina, pa oni mogu da vide te sitne glodare kojima se hrane, one prizime našu zimu. I mi u čast sova mesec novembar ne zovemo novembar, nego sovembar. Tako da je za one koji su ljubitelji ptica i ornitolozi, prosto ljudi koji vole da ih posmatraju, neki zimski period je pravo vreme da dođu u Kikindu. Za one koji možda imaju drugačije interesovanja, ako prošetate Kikinskim trgom, vidjet ćete prelepe skulpture od gline velikog formata. Sve su one nastale u Kikindi na simpozijumu Tera, koji se evo 40 godina već organizuje u Kikindi, i gde vajari iz celog sveta dolaze, stvaraju skulpture koje ostaju u gradu, i za ovih 40 godina postoje više od 1200 skulptura. Neke se od njih nalaze u muzeju, neke se nalaze u ateljeu, neke se nalaze na gradskom trgu, neke još uvek čekaju da budu pokazane široj javnosti, ali je to nešto što svakako treba videti. Tu je naravno gradski muzej u kome se nalazi skelet mamutice Kike. Naravno, stalna postavka muzeja je vrlo interesantna. Tu je suvača kao jedini mlin na konjski pogon u Srbiji i jedan od tri u Evropi. U Kikindi se nalazi 22. najlepša zelena ulica na svetu, od 50 najlepših.
Da. Hajde da se na njoj malo zadržimo. U tokom programa su slušalci delom i mogli da čuju ove stvari koje ste pobrojali i ove divne mesta koje treba obići, ali o ulici uopšte nismo pričali. Hajde da objasnimo zašto je ona 22. najlepša ulica na svetu. Mislim, za one koji prođu, jasno mi je, ali za one koji nisu bili, treba im opisati.
2015. godine svjetski poznat sajt Architecture and Design je raspisao konkurs za izbor 50 najljepših zelenih ulica na svetu. I naš mladi sugrađanin, Nebojša Tatomirov, koji je se u to vreme amaterski bavio fotografijom, je fotografisao tu ulicu za neke druge namene, ali ta lepa fotografija je otišla na taj konkurs i na veliko iznenađenje i oduševljenje svih nas, prvo njega, pa svih nas, ova ulica se našla na 22. mestu od 50 najlepših. Tako da smo mi jako ponosni na to, i obzirom da se niko nije nadao uopšte nikakvom uspehu, još je dodatno to oduševljenje veće.
Je li to učinilo da turisti dođu iz inostranstva, koji su ispratili možda taj konkurs i da obiđu?
Obzirom da Kikinda ima saradnju sa mnogim gradovima iz inostranstva i nama gosti dolaze po različitim osnovama, plus toga Kikinda je grad Narvik, su uzvratimljeni i mnogo Kikinđana živi u Narviku, tako da i oni dolaze u toku leta i uopšte iz različitih zemalja. Svi ti ljudi prvo naši potomci, odnosno poreklom iz Kikinde, oni tu priču šire dalje, a onda i njihovi gosti zajedno sa njima dođu i uživaju u ovoj ulici.
Dobro, sad ovo kad su bile ove užasne vrućine tokom letovih 40 stepeni, je li tu bilo par stepeni?
Bilo je otprilike 5-6 stepeni bude hladnije, jer to je zaista zeleni tunel učini svoje. Ono što je možda interesantno da je vrsta drveta američki koprivić, koji inače nije za ovo podneblje uobičajen. Tako da mi istražujemo neku priču da to možda ima veze sa Mihajlom Pupinom, sa američkim predsjednikom Woodrow Wilsonom, jer se ova ulica između dva svjetska rata zvala Wilsonova ulica. Zna se da su oni bili prijatelji i da je Woodrow Wilson bio veliki poštovalac Srba. Pa možda negde neka priča tu postoji, još uvek nismo sigurni, ali evo radimo na tome. Još u Somboru postoji ovakva vrsta drveta i u Kikini u nekim većim količinama, ali u svakom slučaju neobično za ovaj kraj. Inače, plod drveta američki koprivić je onako koštunjavog oblika i ukusom podsjeća na bundevu, nećete verovati.
Da li je moguće?
Zaista tako, evo, ako budete dovoljno radoznali da probate, možete otići i vidite, uveriti se u to sami.
Da to liči na to. Producentke mi je pričala juče da ste je vodili na neki kamen ovde.
Da, za sve one koji nisu sigurni šta znači stati na ludi kamen, i ako žele da naprave neku generalnu probu, mogu prošetati do gradske kuće, do onog divnog našeg natpisa Kikinda, pa tu u blizini će naći jedan ludi kamen, neka probaju. Možda i ne bude tako loše.
Da, već oni svi znamo šta znači stati na ludi kamen, ali imate i lekoviti izvor, je li tako, u blizini Kikinda?
Da, u stvari je to jedna lepa priča. U pitanju je crkvica posvećena velikom učenici Marini, u narodu poznata je kao Ognjena Marija. I ta crkva je aktivna od 1876. godine, u stvari je i nastala oko jednog izvora vode gde su ljudi čuvali ovce, čobani, i umivali se tom vodom, ovce su pile vodu, tretirali su neke njihove povrede i ispostavilo se da voda ima neka svojstva koje utiče da se povrede lakše zarastu i naravno da koža bude lepa.
Dobro, šta je to još na što bismo mogli da skrenemo pažnju onima koji prvi put dolaze u Kikindu, pa možda i sad?
Naravno, eto, neka prođe do železničke stanice, koja je zaista izuzetno se lepo održava i vrlo interesantna, znači stil je neki 19. vek.
30. godina pre Beograda je Kikinda imala
železničku prugu. Od 1857. godine je ova železnička pruga aktivna. Zna se da su ovuda provozili Orient Express, Ostende Express, znači to su bile za ono vreme najjače železničke kompanije, i zna se u stvari da je Kikinda bila na nekim mapama železničkim uz gradove kao što su i Budimpešta i Bukurešti, različiti gradovi, jeste, da.
I naravno sad ovako, ono o čemu treba pričati i što je počelo sinoć, su dani Ludaje. Ja stalno objašnjavam slušalcima da smo mi, ali bukvalno, okruženi bundevama na sve strane, tu su tikve razni.
22 tone Ludaja se nalazi kao dekoracija u Kikindi.
22 tone.
Da.
Trebalo je doneti to, ali to radite sa velikim zadovoljstvom. 36. dani Ludaje, sinoć su otvoreni. Tu mi je Biljana Jeremić, dirigentica hora i orkestra i uopšte celog tog događaja koji je sinoć bio, pričat ćemo i sa njom. Hajde da najavimo ove dane Ludaje, to jest da pričamo o njima, da ih ne najavljujemo, počeli su. Šta će se dešavati do nedelje, do kada traje?
Početak je zaista bio spektakularan.
Jeste, sad ćemo da pričamo o
naravno
tome, da.
Ali evo, danas je dan koji je u najvećoj meri posvećen deci. Obzirom da se u popodnevnim satima očekuje povorka kikinskih predškolaca, znači svih njih iz kikinskih i seoskih vrtića, bit će negdje oko 450 od dece. Da, oni su kostimirani u kostime Plodova jeseni i oni u stvari, ajde kažem, na jedan nezvaničan način najavljuju ovu manifestaciju i pozivaju sve goste da posete naš grad. To je nešto što zaista treba da doživite. Ja se nadam da ćete imati prilike da to vidite. Znači, deca prošetaju duž celog trga, odu do gradske kuće, pozovu gradonačelnika da im se pridruži i ta povorka zajedno sa njim na čelu dođe ovde u blizini nas u dvorište muzeje i onda deca prave svoj kinderbal, odnosno imaju svoju lepu žurku gde zajedno pevaju, uživaju, druže se. Jedna lepa, zaista lepa, lep uvod u ovu manifestaciju, odnosno u neke naredne dane. Sutra i u nedelju nas čeka Banatski fruštuk. To je u stvari jedna od prvih segmenta manifestacije, odnosno deo sa kojim je uopšte i počelo pre 36 godina. Znači, udruženja žena i uopšte različite udruženja koja su se prijavila da žele da budu deo ove priče, dođu na Kikinski trg i donose hranu od bundeve, različite, slana, slatka jela, nećete verovati šta se možete
evo,
da vidite.
Evo, tu nam je Rada Vujedino, pa će da nam posle možda i otkrije tajnu kako se spremaju.
Ako se osvrnete oko sebe, vidjet ćete i pivo od bundeve, tako da imamo različite, zaista su mogućnosti spremiti nešto od bundeve prosto neograničene. Uz Banatski fruštuk, to je Evropski kutak, gde gradovi sa kojima Kikinda sarađuje mogu da se predstave ako žele, tako da ćemo imati Istočno Sarajevo sutra, imat ćemo Lopare, bit će Bor, iako on je iz Srbije, ali evo kolege iz Bora žele, doći će sutra kolege iz Bijeljine, iz turističke organizacije. Prosto pružamo priliku svima koji žele da pokažu šta imaju, da Kikinđerima kažu gde to oni mogu da eventualno posete i na koje mesto da idu. Uz Evropski kutak, to je gostinska soba gde pružamo mogućnost kulturno-umetničkim društvima i uopšte svima onih koji smatraju da imaju neki interesantan program da ponude Kikinđerima da se predstave. Tako da se to dešava u subotu tokom celog dana. A ono što je u stvari centralni deo manifestacije, to je merenje najtežih i najdužih bundeva. Podsjetiću da su rekordi postavljeni 2019. godine sa bundevom teškom 639,5 kg, sa bundevom dugačkom 366
cm, a tu je
uzgajivač koji je naravno te godine išao u Sloveniju i tamo na internacionalnom takmičenju oborio Guinnessov rekord. Neka on priča o dužinama, da nešto ostane za njega. U svakom slučaju, uglavnom su ljudi koji dolaze, uzgajivači su za sad bar najviše iz Vojvodine, a očekujemo i dve bundeve, najteže dve bundeve iz Mađarske, tako da ćemo videti kako će teći takmičenje. Da li
to nestrpljenje raste, to je
upravo tako. Pri tome mi još uvek, odnosno tako je prosto neka praksa da izlagači nama ništa ne govore do subote ujutru i mi ne znamo još uvek koliko će bundeva biti i ovih teških i dugačkih. Prošle godine je bilo 10 teških i 10 dugačkih, što je vrlo lep broj, pa nadamo se da ako možda ne bude toliko, nešto godina baš nije bila sjajna za uzgajivače, ali u svakom slučaju da će bundeva biti dovoljno za one koji žele da se sopstvenim očima uvere da bundeve mogu da narastu toliko, da budu teške pola tone.
Ne može čovjek ni da zamisli. Ništa, ja mislim da smo poziv otvorili i sad rekao ste, bilo je divno sinoć, otvaranje stvarno je bilo spektakularno i ja verujem da je taj, ne znam, snimano je, nadam se, kamerom, ali verujem da onaj hor i orkestar na bini, onaj vatrometiza muzeja koji je izlazio, ja sad ne mogu ni da nađem reči da opišem koliko je to sve bilo lepo, jedna od najzaslužnijih za takvu sliku je Biljana Jeremić, dirigent hora Atendite. Jeste, Biljana, dobar dan i hvala vam što ste ovde uz nas.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
E sad ovako, Atendite, mislim da treba da spomenemo zašto se hor upravo tako zove. Hoćete vi da kažete šta piše na gradskoj kući?
Na gradskoj kući piše Atendite, odnosno u vreme kada je građena, taj naslov je stavljen namerom. Znači, obratite pažnju, mi sad to uzmite se na um i vi koji tamo boravite, a i vi koji u tu kuću ulazite.
Mi smo stigli još se tokom jutarnjeg programa pričamo o arhitekturi, ali ajde da ostavimo onima koji dođu da uživaju u zgradama koje su ovde na trgu. Biljana, sinoć, koliko je ljudi bilo na Bini sve zajedno?
Sceni, 82.
82 i svi su gledali u vas. Vi ste već dugo dirigent hora Atendite u, ne možemo kažemo, malo mesto kao Kikinda. Kikinda jeste grad, ali treba sastaviti hor, veliki je to izazov. Još sinoć i orkestar, to je bila i diva Jadranka Jovanović, koja je pevala. Kako su izgledale pripreme? Hajde prvo
pa,
to.
Sve poteklo stvari eto, od nekog dogovora između Jadranke Jovanović i našeg Marka Markovljevog, koji je osmislio sve ovo i izneo od samih proba koje su bile u Beogradu, prvo sa Jadrankom, a onda ovde naravno sa horom. Posebne probe da bismo imali eto, samo jedan dan da se svi zajedno okupimo i pripremimo za ono što smo sinoć predstavili.
Da, uspeli ste, program je dugo trajao i to je stvarno sve bilo jako lepo i uživali smo. Sad kada nema Dana Luda i kad nema ovako velikih festivala i događaja, šta radi hor? Atendite.
Pa, hor, zahvaljujući opet Marku, moram njegovo i da spomenem, uvek ima neki projekat, mini projekat za koji se sprema. Sad nas očekuje organizacija festivala koji će opet biti online, festival Melodijanum koji je prošle godine počeo i bio prvi,
da,
ove godine očekujemo da će
da.
Biti drugi međunarodni horski festival. Treba bi da pozovemo i prošlogodišnjih pobednika, to su devojke iz Osijeka koje bi trebalo da dođu da držimo koncert, a onda polako u zavisnosti od situacije se spremamo dalje. Imamo i pozive iz Berlina, iz njihove ambasade da gostujemo tamo, pa ide novogodišnji koncert i tako. Polako.
I dobro, vole mladi da pevaju. U vašem horu u stvari ima od najmlađih do najstarijih, potpuno
tako
je mešano društvo.
Tako ja moram da istaknem da ovde, pošto moje radno mesto je tako da ja pre svega radim sa mladima. Radila sam prvo u osnovnoj školi, a onda na fakultetu, tako da tu spajam. To su bili studenti sinoć kao podrška sa pedagoškog fakulteta u Somboru i sa Akademije umetnosti u Novom Sadu. Većina njih sa pedagoškog i nekoliko studenata i plus naši koji su uvek tu i svi zajedno čine stvarno jednu veliku muzičku silu, mogu slobodno da kažem, što ste i sinoć mogli da osetite i primetite. Jako se vole, druže i to je prosto, svi su zajedno okupljeni u jednoj misiji koja se zove ljubav prema muzici i onome što radi.
Imate li podršku grada, opštine, kako to funkcioniše?
Imamo, imamo. Opet, kažem, zahvaljujući Marku koji sve to koordinira, prepoznali su da je ono što radimo stvarno vredno, da predstavljamo Kikindu u najlepšem jednom svetlu i time što kod nas dođu i time što mi odlazimo, imam podršku.
Bilo je hrabro pokrenuti festival horski u vreme korone i kada horovi nisu ni nastupali, odakle vam ideja da baš u tom trenutku to uradite?
Pošto smo očekivali, jel da i trebali smo i mi negde otići, a sve je to zamrlo, sve je zaustavljeno, opet je Marko osmislio i rekao ovo ćemo sprobesti i može i na veliko iznenađenje, sad ne znam tačan broj, ali preko 43 horka ansambla su
se
prijavljene.
Na prvi
tako
festival.
Je, na prvi festival. Da.
Sjajno. Ništa, želimo vam puno uspeha i u narednom periodu i eto, vidjet ćemo kako će biti ove godine. Nadamo se da će vam taj festival biti potpuno uživo, ako ne ove, a ono...
Onda u nekim narednim godinama sigurno. Da.
Hvala vam puno. Hajde da spomenemo, Fontana je malo pre uključena, nije radila do malo pre ili ja nisam čula kako sam koncentrisana, samo da kažemo... Koja je Fontana u pitanju i šta je ovde?
Da, Fontana koja se zove Porodica i rad je našeg akademskog vajara Slobodana Kojića. Bila je isključena sinoć zbog koncerta da ne bi zvuk vode uticao na ono što se dešava na sceni. Evo sad je konačno uključena, znači jedno prelepo mesto za sve one koji žele da se odmore šetajući Kikinskim trgom.
A evo, počeli smo već da se opuštamo, ali ne smemo, nije program još gotov. Jasmina Milanko, direktorka turističke organizacije Kikinda i Biljana Jeremić, dirigent Hora Atendite, bile su moje gošće u jutarnjem programu. Hvala vam.
Hvala i vama.
Dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Dans ce monde quelque part, dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par un oui ou par un non. Un message,
étrange. Ce n'est pas ton visage, pourtant je ressens ta présence. Alors je fais comme tout le monde, je me laisse porter par le vent. Je me suis demandé si je pouvais, si je pouvais l'anticiper. Rongé par les regrets, je meurs. Avait raison, on ne peut dompter l'amour. Tu vois, encore une fois, mon orgueil m'a pris par la main. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui se détourne du chemin. Et je construis sur une falaise, noircie par les problèmes. On se demande si je suis le même.
Bližimo se polako i kraju ovog našeg jutarnjeg programa koji emitujemo iz Kikinde i sada je pravi trenutak onako da se potpuno posvetimo danima Ludaje i da ispričamo sve ono što je stvarno važno kada je ova manifestacija u pitanju i evo direktor turističke organizacije Jasmina Milankov nam je ispričala da će danas, sinoć je bilo svečano otvaranje, ali ono što je u suštini jedan od najvažnijih događaja kada je u pitanju ova manifestacija, karneval dece i dece koje su potpuno u bojama jeseni i bundeva, a onda ćemo se posvetiti i tim čuvenim bundevama najvećim na svetu, ali ćemo se posvetiti i specijalitetima koji se od bundeve prave. Pa hajde da krenemo od te dečurlije koje će danas uveličati ovaj događaj. Verovatno nema ničeg lepšeg nego njih kada se pojave tako. Kristina Drljić, direktor predškolske ustanove Dragoljub Budički je moja gošća. Dobar dan.
Dobar
hvala
dan.
Vam što ste ovde i hvala vam što imate i vremena i strpljenja da tu decu organizujete, da to tako izgleda. Kako su tekle pripreme i koliko će to dece danas biti u povrću?
Pre svega pozdrav vama i svim vašim slušalcima. Pa mi smo već, da kažem, jedna uigrana ekipa, jer to traje godinama unazad i to je tradicija u našem gradu i to je nešto što se sa nestrpljenjem očekuje. To je divan moment. Svi sugrađani su prosto ponosni na taj karneval, jer učestvuju najlepši učesnici, a to su deca predškolske ustanove, odnosno naši predškolci. Pripreme su završene, deca sada trenutno su ručali, odmaraju.
I nestrpljivi su da dođe taj trenutak.
Tako je, koliko će spavati, to ćemo da vidimo, pošto su oni jako uzbuđeni, jedva čekaju moment da ih gleda ceo grad, roditelji, da im svi aplaudiramo, jer su oni danas u stvari najvažniji deo događaja. Što se tiče priprema, na početku kada je sve to krenulo, ja to mogu da kažem i kao vaspitač i iz iskustva mojih koleginica koje su i pre mene mnogo počele sve to da rade, prvo su te kostime izrađivali vaspitači. I onda su roditelji, to se pokazalo kao jedna divna manifestacija iz godine u godinu, kao što znate već 36. dan Luda je, sa ponosom da kažemo, i to se pretvorilo do sada u jednu umetnost. Znači, to više nisu obični kostimi, roditelji su uključeni maksimalno i to su zaista vrhunske kreacije na temu Dana Luda. Imaćete priliku to da vidite, toliko ljubavi roditelji ulažu u te kostime da je to zaista nešto fascinantno i mogu da kažem slobodno da je možda i izjednačeno sa nekim i vrhunskim kreatorima, jer svaki taj kostim je poseban i na svoj način i nema identičnih.
Aha,
450 i nešto tako je predškolaca će danas učestvovati u karnevalu zajedno sa svojim vaspitačima, saradnicima, zajedno sa mnom, zamenikom direktora i tako dalje i tako dalje. I mi ćemo zaista sa ponosom predstaviti sve ono što znamo, sve ono što su roditelji se trudili da urade, da nam pomognu, a sugrađani znamo sigurno da jedva čekaju to da vide, ali ipak smo mi kruna ovog festivala, deca su nešto najlepše.
Tako je, deca su, pa možete da nam otkrijete barem to, detalji koji će biti, kao šta, naravno da je sve u bojama bundeva.
Pa jeste, ali malo mogu da otkrijem, recimo, budu džakovi od jute, to je recimo uglavnom, budu predivne kreacije šešira, to je nešto znači gde mame posebno vode računa za male princeze, to su takve kreacije šešira da čak razmišljamo da možda sakupimo godinama unazad i dao Bog kad malo ova situacija prođe da napravimo jednu izložbu, jer to zaista vredi
to
videti, tako
da
je, tako
da vide,
je.
Da.
Dečaci opet na svoj način imaju i oni svoje šešire. Kažem, sve zavisi od toga kako su roditelji, a opet da kažem najviše mame i hvala im na tome, nekako osmislile te kostime.
Ništa, ostaje nam da vidimo kako će to danas, u koliko sati?
Pa u 15.30 ispred pozorištance Talane, otprilike taj deo i naše narodne biblioteke, tu se kreće, idemo kroz ceo grad, dolazimo ispred gradske kuće, pozivamo gradonačelnika i članove veća, oni nam se pridružuju, to je tradicionalno svake godine.
A jeste gradonačelnika nagovorili da obuče neki kostim?
Pa nismo ga nagovarali, ali bože moj, u ostalom vidjet ćemo, dobit će od nas neki poklončić, mislit ćemo mi
makar
već nešto.
Makar šeširići neki.
Tako je, i posle toga ulazimo u muzej gde imamo tradicionalno našu žurku za dane lude, deca se tu počaste, tu nam je pozorištance Lane, roditelji ne ulaze unutra, ali mi smo se snašli, pa pošto smo pre 3 dana, 4 otvorili našu Facebook stranicu preškolske ustanove, roditelji će imati prilike da vide kako je nama bilo unutra, kakva je ta naša žurka, koliko je nama lepo, koliko uživamo i tako dalje.
Možemo samo da vam na tome
pozavljamo. Tako je. Ono što bih samo još napomenula je da, ne znam koliko znate, da zaista naša ustanova maksimalno učestvuje što se tiče Dana Lude, jer mi kao najslađi i najlepši, kažem mi, mislim na decu naravno, pozivamo i predstavljamo naš grad i bili smo u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu i Beogradu. I to se pokazalo da kao nešto prelepo godinama unazad, sugrađani u gradovima koje posećujemo su onako oduševljeni, slikaju, aplaudiraju, deca vole jako da su u centru pažnje i vole da vide kad neko ceni to što je posebno što
imaće,
oni rade.
Imaće danas priliku svi da vide. Hvala vam puno. Eto,
hvala
prilike
vama
da uživate u preškolcima, lepo obuče.
Hoćemo obavezno. Da nas bodrite, tako je.
Rada Kristina Drljić, direktorka preškolske ustanove Dragoljub Budicki, nam je evo najavila karneval i sad veliko finale emisije, to je Guinnessova knjiga rekorda što se tiče veličine, ne, u stvari dužine bundeve, je li tako? Moramo da vodimo računa, o tome ima i težina i dužina. Goran Lazić, proizvođač, poljoprivredni proizvođač bundevi, možemo to tako da kažemo?
Da, pa može svakako, da.
Da, 395,4 cm.
Da.
Je vaša ludeja bila dugačka pre 2 godine, e sad ovako, to je skoro 4 metra. Ajte nam recite kako raste bundeva od 4 metra, šta joj radite?
Pa priča je jednostavna, treba, vremenski uslovi su veoma bitni za tako raste. Da bi nešto se tako proizvelo, potrebno je da temperature budu ujednačene, da ne idu preko 30 stepeni, da nije tropska klima u pitanju, mada ona voli, podnosi dosta velike temperature, ali malo se raste, zaustavlja. Dosta vlage, drenirano zemljište, nađubreno, puno ljubavi oko svega toga treba, negovanja.
Znači, koja je to površina na kojoj vi gajite?
Pa recimo te dugačke, one se gaje na površini, tako recimo 3 sa 4 otprilike. U toj kvadraturi, to je špalir u pitanju, znači metalna konstrukcija, one se penju gore I
sad kad kažete penju gore, da zamislimo, to su u stvari vitica, puzavica pusti, da. I ona u stvari od uzgore u tu konstrukciju polako raste, da, da, spušta,
da, da,
se.
Da, da. I to bude puno plodova. To bude plodova, na primjer, ja stavim dve biljke, jednu sa jedne, drugu sa druge strane. I one idu gore obe i susreću se tamo, negde ukrštaju se, vreže, tu je loza. I odatle, znači, pčele ih oprašuju ili recimo oprašim ih ja, na primjer, koji vidim da je dobar plod. Jer desi se neki put da insekti neće da urade posao onako kako treba, pa moraš sam da oprašiš da bi, recimo, smatraš da vidiš, na primjer, to su plodovi, budu 10 cm. I na kraju ima cvet. I sad bitno je od sam taj početak oprašivanja, da plod, da odabereš plod koji je po tebi potencijalni šampion. Bude takvih plodova, nema puno.
A to mora čovjek da ima malo i oko.
Naravno,
i
naravno, da. Bude takvih plodova, nema puno, ali ovaj, uglavnom oprašiš više komada. I onda vremenom selektiraš. Da ne bi biljka trošila snagu sad na sve plodove, nešto se odseče, to se baci i forsiraš, na primjer, one najbolje za koje smatraš da će biti šampionske titule.
I vi ste u stvari videli još dok je rasla da će ta bundeva biti pobednička, je li tako?
Pa ja imam nekako, kako da vam kažem, imam neki feeling i nikad ne pogrešim što se tiče toga. Imam strahovito dobar osjećaj kad nešto uzmem da radim, da li su to bundeve ili bilo šta, ovo je retko šta mi se u životu desilo da nisam uspeo da ostvarim ono što sam naumio, tako da mi ovo ide zaista lepo onako za rukom. I
nećete nam otkriti šta ste za sutra pripremili?
Ne, svakako mogu da kažem, to ima tri ove ludaje koje su preko 3 metra.
Ali
sada kažemo tačnu dimenziju nećemo, znači ostavit ćemo taj detalj ono kad bude bilo merenje, pa da obradujemo sve naše kikinđene.
Da, dobro, znači neka radost se priprema. Kako se transportuje ludaj od 4 metra? I
pa
to je
ovako.
Bilo, to je poduhvat. Teška? Ona nije mnogo
pa nije
teška.
Ona teška mnogo. Ona možda ima tako do 10 kila otprilike. Znači ali to je neki maksimum, ono 10 kila. Tu je dužina bitna, dužina igra ulogu. Transportuje se na taj način, prvo se skida sa konstrukcije. E sad plod koji je dugačak 4 metra, ne možete da se popnete na, recimo, na merdevine i da odsečete samo stabljiku.
Pa ne može, naravno.
Jel, kad bi uzeo da spuštaš, taj plod spuštaš dole, on bi se savio pa bi se polomio. Prvo se stavi štafla jedna letva, znači od dužine 4 metra, nus taj plod. Pa se onda umota selotep trakom.
A, to
znači
ozbiljno,
da se to osigura i tek onda se ode gori seč peteljka.
Da, i onda
kad bi, da, naravno, da.
Neki šleper vam treba.
Da, pa nije šleper, da vam kažem iskreno.
Može na traktor da stavi.
Ja sam bio u Sloveniji. Stigao sam u Ljubljanu i to mogu da vam kažem. Stigao sam u Ljubljanu i putem, tu je bila naša carina, hrvatska carina. Mogu da samo kažem da su se Hrvati mnogo čudili svemu tome. Znači u autobusu, koliko je dugačak gepek, on je znači 4 metra, znači nije više od 4 metra, onda kad otvoriš sve one bunkere, tu sam plod jedva stavio. Bio je problem, sećam se u Beogradu ono lastin autobus ili koji je bio, kao ne može to kao autobus. Ja kažem, ej ljudi, pa kako ćemo, znači idem na takmičenje, moramo nekako to da uguramo. Još ja govorim kondukteru, reku, molim vas, nemojte da putnici stavljaju kofere, prtljag njihov, dajte prvo tikvu. I on mene ne sluša, jednostavno, kad je došlo do red, moj paket,
ajde
vadi sad sve kofere, da stavimo tikvu pa ćemo onda. Uglavnom sporazumeli smo se, Hrvati su se čudili šta je to. To je bio drveni sanduk, 4 metra, kao municijska kutija, ono, da kažeš, ono, neka cev od topa ili nešto. Kao, ja kažem, tikva. Kaže oni, kako tikva? Pa koliko ima tu tikvi? Pa kažem, ja jedna. Pa kolika? Ja kažem, 4 metra. Pa ja, može oni to da vide. I onda, znaš, pogledaju i zovu ovog, zovu onog, naš drugar, kao, je, dođi da vidiš ovo. Znaš, kao, nije bio problem, ja sam imao fitosanitarni certifikat da pređem granicu.
Da, dobro, to je sve već
da,
bilo organizovano.
Da, to je sve bilo pripremljeno da me ne bi vratili sa carine.
I dobro, vi ste vlasnik rekorda, zabeleženi ste u Guinnessovoj knjizi rekorda i ajde da sad navijamo da se sutra drži rekord i sad imamo još samo 4 minuta emisije, a treba tolike recepte da ispričamo. Kad vam ova gospoda ovako pripreme te tikve i kada dođu kod vas u kuhinju, šta pripremate? Rada Vujadinov i suvače, vi ćete i ovde učestvovati na danima ludaje. pitao od bundeva, naravno. Ali koje su bundeve najbolje da bi se pripremali?
Pa to su najbolje tamburice. Bundeve koje su unutra zajedno jako narandžaste. Aha. One su nekako najukusnije, najslađe i sama boja je takva da privlači prosto ovaj... Privlači
mami,
ukus. Mami, tako je. Da vam kažem, od bundeve se može jako mnogo strašno. Ja sam nešto istraživala, preko 500 raznoraznih džakonija se može napraviti od bundeve.
Na što uobičajenije ono, najuobičajenije su da, pite? Okay.
Pite sa bundevom, tako. Tu se raznorazni, ima fine i kuglofi, recimo, koji se pravi od bundeve, pa sa crnom čokoladom, pa gibanice, pa štrude, pa mislim da vam sad nabrajam, to je jako veliki dijapazon koji se može praviti od same bundeve. Zaista.
Dobro, kad mi koji nismo toliko iskusni sa bundevama, dođemo do bundeve, donesemo je kući, šta u stvari radimo? Mi sa bundevom recimo, da je pripremimo za pit. I to da bude onako kao što su ove vaše. Verovatno ne mogu nikad da budu baš takve, ali
pa,
da budu.
Sigurno neće, ipak je ovo valjda i podneblje, tako da one, sad ova godina je malo slabija, pa su i one malo, nema tu boju koju su imale, do, recimo, prošle godine. Upravo vreme doprinjeno o tome. Ali šta se radi? Pa one se prvo, naravno, oljušte, mora se skinuti, izrendaju se. I onda se prave pite. Tu ide šećer, ide ulje, ide vanila i može i sve.
A kako to zvuči jednostavno kad vi to kažete?
Za nas jeste, a pa nije to ništa, nije tako komplikovano da ne bi moglo da se napravi.
Šta će biti ovdje izloženo tokom dana Lude? Pa, šta ste sve pripremili?
Ovako, mi recimo članice udruženja Suvača će pripremiti razne pite. Tu će biti kuglofi, bit će mafine sa bundevom, čorba od bundeve, pekmez od bundeve, sok od bundeve. Imat ćemo suvu bundevu, slatku od bundeve, a šta da vam kažem mnogo, evo dođite sutra, budite tu pa ćete probati pa ćete vidjeti koliko je to sve lepo i tradicionalno i ukusno.
Ide pa kako ne, ali kažete narandžasta bundeva, sad tako mi u Beogradu recimo na pijaci nemamo neki veliki izbor bundeva, kako da znamo da će biti baš ukusna, ima neki recept za oko?
Ne kažem da neće ona biti ukusna, bit će ona ukusna naravno sama, ako dodate sve ono što se već jave navela, vanila i šta sve već nešto, ima nešto što je recimo ne mogu ni da kažem sad, što je to neki naš zaštitni znak, znate, ali svaka bundeva kao bundeva je zdrava, ja vam mogu reći da je to samo ne bundeva, nego je to naša banana.
E, jeste, to je, kažu, da, banana iz ovih krajeva, puna kraljevih sastojaka. Ništa, onda ostaje poziv da dođu svi da isprobaju, pa možda ipak izvuku neki recept.
Tako je, ja ću vas poželjeti i poželjeti lep boravak ovdje u našoj Kikindi. Sigurno ćete otići sa puno lepih utisaka.
Hvala vam, najljepše hvala vam na gostovanju, Gorane, i vama hvala puno na gostovanju. Pred kraj emisije da kažem da su dobitnici digitalnog aparata za merenje krvnog pritiska i beskontaktnog toplomera za čelo i uho od Prizme iz Kragujevca, Angelina Vazić i Vesna Bojić, i ovo je pravi trenutak da se pozdravimo sa vama. Ja se nadam da ste uživali makar upola.
I da sad žurim da radim, da spremam. E,
ajte vi polako, kako ima tu mnogo posla. Eto, i mi da se pozdravimo.
Hvala
sa vašim...
vam na pozivu i kažem uživajte u našoj.
Doviđenja. Da se pozdravimo i sa našim slušalcima. Ekipa u Beogradu radila u sastavu Ton Majstor je bio Miroslav Antonijević, muzički urednik je Nikoleta Dučinović, producent Branislav Jerković. Ovde u Kikindi odosmo mi sad odmah na nešto od bundeve. Aleksandar Trajković za Mix Pultom, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Prijatan dan, ostanite uz Radio Beograd 1.